Good evening, friends. It's nice to be here tonight.
Manaona ry sakay sa mafinatra antongetso ary izao ary za ny fomba nenje rano ty karazana rehetra ty teo amiko de satria nieritreritra ny amin'ny rahalahiko anyko maraina. Ary ahoana fa fantatra hoe inona ny dikan'ny fivoriana roa isan'andro ary za misy sitiketa ao amin'ny tendako mitory teny betsaka ary avy eo vatany voatonga ato amin'ny tanàna dia loaza ty nylanilany kely eto ariana eto avy amin'ny karazany ity izy ireo no miantso azy ity toetrandro amin'ity loasa eto ity manohy mibotsina mafy la izy ihany ka tsy maintsy manohy mitelona foana raha mbola ato amin'ilay loasa ary lasa andro vitsivitsy dia lasa la izy miverina tonga ndray izy ary somary nanana fahatsapana ao andralanay varola na fantatra fa famety lasa lavidavitra kely kokoa eo amin'ilay lalana izay no misasany aminareo olona tanora ary noho izany dia mijery amin'ilay fomba hafy zay. Noho izany dia samy mahatsapy izay ary mainka fa rehefa manomboka manatony ireo andro dia manakaiky ireo andro ratsy ary av eo dia mahafantatra fa andeha izay ankehitriny avy atrany raha sitraky ny tompo ary nieritreritra fantatrareo tokony ho eto rahalahy bozy amin'ny alahady herin'ny arivo mino a za efa fantatrareo ve zany eny ary amin'ny alahady herin'ny arivo izy dia manana ho orona tsarimihetsika ray izay tiny aseho mikasika miasa ny avy tany ampitandranomasina izay izy dia nanana nofiray tonga tamin'ny taona maro lasa izay mikasika ny fahatongavana ny chicago ary ilay lehilahy mampalahelo dia nahatsiaro torotoro tanteraka indray mandeha nylaza fa tsy tanteraka mihitsy ny hafany ary nazavaiko taminy hoe ahoana fa efa nana tanteraka ny tompo av eo dia azony ilay izy avy eo dia nanome azy nofiray hafa ny tompo ary noho izany rehefa tonga ny fandikana dia niteny tamin'ny an'izay alesy izay atao ary nandeha tany izy ka oahdray o oahdray nakany kenya sy tanganika ary uganda ary ireo firenena tany ireo mahagaga fotsiny izay nataon'ny tompo ho azy ireo tao amin'ny asan'izy ireo ary te ampiseho an'ilay sara izy mba aneho fotsiny an'izay ataon'ny tompo eo anivon'ireo olonireo ireo foko afrikanina any ireo raha sitraky ny tompo amin'ny janoary te hiaraka amin'ny any a ho an'ny ary ireo eo anivon'ireo foko ireo ho an'ny fivoriana raisy fotsiny alohan'ny andehanako any rodezisy afrika tsimondray ary av eo izany dia amin'ny olahady ariva ho avy eo noho izany dia tsarovy ankehitriny ary mivavaha mafo andralahy joseph efa rahalahy kely ray mahafinaritra izy nankasitraka azy betsaka ny fiombonany sy ny sisa noho izany amin'io herinandro avy io dia hiaingy izay araka izany ho an'ny souter pins ary av eo ho an'ny colombia carolina tsimo ary av eo dia mankany caupares ny morotsiraka ny refana av eo dia any grace valley ary mankany amin'ilay foara manerany tany ary miverina no regondray av eo dia any british colombia sy ny sisa manohy sy manohy hatramin'ity fararanoity noho izany dia manan-teny izay amin'ity fararanoity sitraky ny tompony hanao fivoriana vitsivitsy amboniny eto raha omen'ny tompo noho izany dia nieritreritra alohan'ny andehanako dia ho zavatra tsara iray ny somary mametraka fanontaniana vitsivitsy fantatrareo mahita an'izay eo am-pon'ny olonareo rehefa mametraka fanontaniana ary noho izany dia nieritreritra fantatrareo zao arivo zao ny anao karazana resaka kely fo amin'ny fo miaraka amin'ilay ondry vitsy reo olona eto zao fotsiny miresaka aminareo fotsiny avy amin'ny fotsika indraindray a dia mieritreritra fa manao sokokonono mitoroteny iray izany somary mifakafy tsaratsara kokoa fotsiny mankasitraka an'andriamanitra sika noho nahitantsika an'izay nataony tamin'ity herinandro ity tao amin'ny valin'ny vavaka tena ny avaka izany ary noho izany dia mankasitraka sika tena mankasitraka mihitsy ary hitantsika fa manatona ny fotoana sy ny andro farany mahafantatra fa misy zavatra vonina hitranga ary tsy misy anankiray izay tsy mahafantatra fa mariny izany raha izy no raha mpieritreritra ray izy raha hitantsika mijery an'izany sika manerana an'ireo taonany tsirairay avy dia nandinika an'izany saingy fantatrareo be loatra no mitranga ankehitriny isika fantatsika fa mariny izany tsy mety ho lavitra ary ankehitriny dia hiresaka eo amin'ny sasany amin'izany angamba ao anatin'ny fotoana foy fa andao sika kehitriny mba hanombohana hanondrika aloha antsika fotsiny ho an'ny tonombavaka ray ary raha mbola miondrika aloha antsika dia manontany ara misy zavatra ho ampontsika izay tiantsika ho tsarovanao amin'ny vavaka eo anatrehan'andriamanitra raha isy izany dia atsangano fotsiny tananareo ahazo izy fantany rehetra mikasika an'izany rangatahana ray fotsiny izay tianareo lazaina hoe andriamanitra tsarovy a ny tompo hitany tsirairay avy aminareo
As we come tonight approaching
ri rei nei ane dan tra ramanat ranti se za fi ambiana fa slavanti za i zo arif zo za i nana sano wanai tampa suavan ba utunga pa sa i ne wan don se za fi ambiana na de manta sin fa suavan
to ask any petition that we would have need of
banga ta kan se fanga ta na rita se i lei nei ya na un te tam nei fara runa te za i numi arab vur
and assemble in your name that you would be in
the midst of them. And whatever we desire, if we ask that we would receive it, if only we would receive it. Thou knowest the conditions of the day,
the conditions of the
church, of the people now requesting for it. Lay hands, Lord, you know
the hearts of the people and their desires and their needs. And we see that
things at the prophet
Now we pray, Father, that you will grant to us these blessings.
And vavak zay ray mbani kino wanai andet fita ina zay angata anai ret. Stan marar senyuri. Avereno wafinguna no tump nier vel nfana masan. Nifununa vel namba inuna yan zay angata anai. Nim zay famanda yan zan zay sati yazuna yantka fasita punan remanta nyan mea zan wanai aduan yan angata anai. Si mangata ka dis zay famangata kunun yam fanzaka na remanta zay. Nuzan de vavak zay mbani kino wazan wanai.
Gathering together, our
pastors,
workers of the church,
members of the church, Sota nao nun ten fikasan.
Given to us the answer of these questions, and I pray we might satisfy every heart without a doubt. We ask it in Jesus' name.
Amen.
Approaching the coming of the Lord,
what a great assurance it is. Ndresaka voteo ularain laza zavatan kiasikan fiantuan. Miaraka tam businessmen nao vo. Siela kur zaita uom roi tam reo fivrinis reo. Fivrinai raisa pirenien. Voav nanatika nakraya isapart. Mresaka wan full gospel businessmen na manerantan. Arnu izan iti fivribeti de tani murtsira kandrefan. Arire un malaza reetan pita katanya vayam zot tul reet sao miaraka. Ntena ni akantus ni adz. Un reetam nisiretam kwe. Nante ula raya ni antso nao veri vera. Uyave yentu. Uiz turten rai venao. Uyave yentu. Uiz ben yinu no ato no miaraka mreet pandrara re. Uyave sa pandrara raya. Oh. Uiz karazandrara inan misenao.
I said assurance.
He
misunderstood me. He thought I meant insurance.
Is fast, why is? Never this particular zena defeatun. No zan de wisdom quiz we urnasa ina ni arano.
I said the heavenly company.
We are in urnasan land. Quiz we timino fama fatran zana na kraisan.
I said.
We are quiz. Inna karazana fetuan inna no mitano. Sim vatra mitia uya. Sim laza mitia we fiantuan and laza we antuk. Wis hinna tino lazai. Uya we
blessed assurance.
Antuka vota. Ah, Jesus.
Oh,
fanadama na mie lurayan vunata nendanta tunin. Randuva fam zena mifdina dremant. Na terekin fanani fo sasa tamran. Nuzan tam nu arriviu refa na pafatar nan lai fandaran television na deente nien psa. Ti uya we anketini za manana fanarana yetraya na reulet na anvelan tanana. Zailinam fanarana rai tikuni resa kanzani amna reurin fivrina mitzi. Antuka vota. Anketini nyercheta amfanitana ndre. Fantanindet, metian mea fanatuna na kelem ni ircerta reusan, nananana kurua, arrefanita teombara farana, den las bilifa mispecha kasangi mazava wast, nananan zaran zere azrewa. Artea azu, antuka famar narakan surata nia aluan niamalikuan, satina reo de tiko taka izany le izy na alohan'ny amaliko azy noho izany dia afaka mitahiry an'ireto any fotoana ray hafa ngamba ankehitriny anankiray amin'ireo ary amin'ny fahamarinana ndreto fanontaniana ndreto ankehitriny tsarofo fa manao tsara indrindra zay vitako fotsiny a sy mamaly fanontaniana ny velan'ireo fivoriana na nandrana an'izany andre mandeha dia tratry ny olana diso fa azo a izy ireo mikasika an'andriamatoa alemn izany na mikasika ny mpirofon'ny rasiny menaka sy ny sisa antanana sy ny tare hoe mpirofo ny fanahymasina ho iany hoe eny tsy fantatro mikasika an'izany ny a tsy mbola nahita zavatra mikasika an'izany mihitsy atao amin'ny soratra ho ia hoe fa za mino a fa za dia afaka mitorotahaka ny oralahy io tsy dia hipetraka eo ambonin'ny fahatsapana mitory ny filazantsara fotsiny a ary nanony ary noho izany dia nandefa taratasy izy ireo raisam-pirenena rahalavy raha nama malala noho izany dia nandehatra izy hatraiza ley izy ary diso fa azo an'ilay izy fotsiny izy ireo ary nandefa andreo oronam-peo azy ireo zay dia namela azy ireo andefa n'izany ndraika ahita fa za nilaza izy ireo fa za dia nanameloko an'ilay lehilahy za tsy nanameloko a tsy nanameloko rahalahyray mihitsy a indraindray dia mety tsy mifanaraka amin'izy ireo a saingy eo amin'ny fototra ara-pisaka zany zany ary av eo teto voatselakory zay dia nanoratra boky ray ny lehilahy ray mikasika ty lehilahy ty mikasika ny kaikitry ny devoly dia mieritreritra fa zany no fotoana ngamba andoavana na mpahafantarana azy ary ilay lehilahy nanoratra ny boky dia nanankina ny evanjelista rehetra teny amin'sa afa tsy za ary mipetraka tao amin'ny fivoriako mihitsy izy noho izany dia hoy a hoe ankasitrahako tsy ilay fanakianana fa hoy a lay rahalahy mpahatsorana izy dia nideran'izany tao amin'ny christian digest nilaza izy fa izano anankiray izay tsy nandray rakitra mihitsy sy nangatabola tamin'ny olona sy ny sisa tahaka an'izany ary nakasitrahany izany ary mipetraka teo ilay lehilahy saingy anjara ray izay nahafantarako fa nilaza zavatra izay tsy marina mikasika andralahy alena ilay lehilahy hoy izy hoe alena nanoratra n'io bokyny kaikitry ny devoly io ankehitriny tsy alena mihitsy ny nanoratra n'io boky io fantatro ilay mpanoratra n'io boky io dia hoy a hoe ankehitriny raha tsy hitsopo betsaka le lehilahy izay nanoratra azy mba andeha ka hanamarina mba hahita hoe izany nanoratra an'ilay izy talohany nanankianany andralahy alena ndeha somary mino a fa tsy tokony nataony tamin'ny reto rahalahy reto ny sasany amin'ireo fanakianany hafa hitanareo ary mipetraka teo mihitsy ilay lehilahy nanoana fa nampahafantarina azy fotsiny fa diso ny filazany hitanareo fa tsy rahalahy alena mihitsy ny nanoratra n'io boky io no fanoratana ny kaikitry ny devoly ankehitriny amin'ny famaliana ndreto fanontaniany ndreto dia izy ireo ny tsara indrindra ny fahalalako ary raha hiezaka ny hamaly azy ireo amin'ny alalan'ny soratra ankehitriny ny voalohany dia hita mino a ao amin'ny koritianina voalohany toko fahafito ary ny andiny fahadimy ambin'ny folo noho izany ankehitriny dia hiezaka sika ny andeha eo amin'ny soratra io ka hita hoe tahaka ninona izany ary ahita raha afaka manampy n'ity olona sarobidy zay mametraka n'ilay fanontanianyity sika ankehitriny koritianina voalohany toko fahafito andinyny fahadimy ambin'ny folo ary ataoko fa manatrika ilay olona ankehitriny ankehitriny tahaka an'izao ny vakiny izany fa raha ny tsy manambady ny miala dia aoka izy hiala na rahalahy nanabavy dia tsy voafeh ao amin'izany zavatra izany fa andriamanitra efa miantso antsika ho amin'ny fihavanana ankehitriny koritianina voalohany toko fahafito andinyny fahadimy ambin'ny folo ankehitriny ny fanontaniana izay napetraka izy ireo rahalahy branam midika ve izany fa malalaka mba hanambady indray ny anabavy na rahalahy ray tsia hitanareo tsy azonareo ny fanontaniany eo sy izay lazainy tsy malalaka izy ireo hitanareo anao fifanoerana ray eo amin'ny soratra izany fa ny soratra dia tsy manoatra ny tenany mihitsy hitanareo ankehitriny ndao sika hitanareo toy ny hoe afaka manao soratra nareo amin'ny famakina andininy indray fotsiny laza zavatra ray izay tianareo lazainy mba hifanaraka amin'ny eritreritrareo saingy tsy maintsy mandray an'ilay eritreritra izay resahany izy ireo nareo ohatra raha nyresaka tamin'nrahalahy nevel sinareo a ary renareo any laza ny teny hoe tablao ary av eo dia lasinareo lazinareo hoe fantatrareo ve zay resahany nanorosory azy sika zao arivo izao hitanareo tsia ilaza ilay lehilahy hafa hoe diso izany izany dia midika fa izy manana faktura ray anytakelabi ray izy alohany izany hoy ny ray hafa hoe o tsia tsy izany ny tiany lazaina ilay tablo eo amin'ny sisin'ny trano ny tiany lazaina ary hoy ilay lehilahy hafa hoe tsia teneniko aminareo hoe inona mino aho fa niezaka izy niresaka mikasika ny mandavaka lavaka ray hitanareo hitanareo tokony ho fantatrareo ilay resaka amin'izay fotoan'izay vao fantatrareo zay resahnareo satria etipoly ndraindray dia mamaly ny fanontaniana izy ireo ndraindray dia hoy izy ireo hoe manohitra antena ny baiboly tiako ny ahitan'izany tsy manohitra izy za dia roa amin'ny telopolo taona any tao ambadiky ny pilipitra tsy mbola nahita fanoerana ray mihitsy a hitanareo tsy manohitra ny tenany izy izany dia tena nareo no manohitra azy hitanareo ary tsy mahazo azy ny fanahymasina dia mpanambarampanambarany teny noho izany ny fifanoerana hitanareo paoly no manoratra ho an'ireo olo ireo manao hoe nanontany zavatra zaosy zao nareo izy izao fotsiny tsy milaza fotsiny izy fa nanontany an'izany nareo fa milazan'izany fotsiny izy avy eo dia mitotika izy ka namaly azy ireo izay mifanohitra amin'izay nanontaniany izy ireo nanontany izy ireo hoe zahay dia manao an'izao sao ary izao ary mitodika paoly ka milaza zavatra hafa hitanareo toyny hoe fifanoherana iray ilay izy tsy izany ilay izy raha maky fotsiny an'ilay andininy manontolo fotsiny nareo ilay toko manontolo dia ho hitanareo fa izy dia miezaka manazava an'izay ny soratan'izy ireo taminy izy ankehitriny eto mihitsy izany dia toyny hoe nanome tahaka an'izany no ahitanareo fifanoheranao amin'ny baiboly saingy tsy tahaka an'izany ilay izy ankehitriny ilay izy dia to eto hoe te hafantatra ilay olona na ilay fantaniana izay tiany izy ireo ho fantatra mbralahray nanabavy ao amin'ny tompo ve dia afaka manambady na manambady indray ka malalaka raha mandao ny sakay zany izy ireo mba hanambady indray tsia ankehitriny dia ndao ra isitsika manomboka amin'ny andininy fahafolo amin'ny manambady dia didiko nefa tsy za fa ny tompo hitanareo aoka ny vavy tsy hiala mivadiny hitanareo fa raha miala izy dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hiavana amin'ny vadiny ary aoka ny lahy tsy handroaka ny vadiny izany ny didin'ny tompo hitanareo fa misisa no hitenenako fa tsy ny tompo hitanareo raha misy rahalahy manambady izay tsy mino dinio ankehitriny loha heviny hitanareo ary raha mamaky ny alohany ity nareo manerana an'ilay toko dia hitanareo fa izy ireo dia nihevitra hoe raha manambady vady ray isika ka izy dia isika nanambady a ary lasa mpino ray ary tsy mpino ny vantiko dia avelao androka azy oh tsy atsy izany ilay izy tsy afaka manao an'izany nareo hitanareo hitanareo raha misy rahalahy manana vady ray izay tsy mino ka sitra ny toetra miaraka aminy dia aoka izy tsy androka azy izany dia tsy noho ny fanambadiana izany dia noho ny tsy finoana tsy hanambady ny ray hitanareo mijanona miaraka aminy ary raha ny vehivavy no manana vady ray izay tsy mino ary raha sitra ny toetra miaraka aminy dia aoka izy tsy hiala aminy mariny izany hitanareo fa ny lahy tsy mino dia no hamasinina ho amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia no hamasinina ho amin'ny lahy fa raha tsy izany dia tsy nadio ny zanakareo fa ankehitriny dia masina izy ireo fa raha ny tsy mino no miala aoka izy iala ankehitriny raha olona tsy mino hoe tsy ara-mipetraka aminao ntsony a lasa kristiana ray ianao ho raha miteny amin'ny vadiny lehilahy ray hoe satria voavonjy ianao ary hiala amin'izao tontolo izao izay nisy antsika taloha dia hiala aminao a ankehitriny tsy misy nininona azonareo atao mikasika an'izany avelao izy andeha hitanareo na hoy ny vehivavy amin'ny vadiny hoe tsy hifangaro amin'io andehana holy ireo lehr io a tsy hanao an'izany a hisaraka ka handao anao aza miala amin'ny fiangonany nareo avelao izy iala hitanareo ny rahalahy na nabavy dia tsy fehezany izany izany hoe raha mandroka anareo ny sakaizanareo ka te hiala amin'izany tsy mila mitazona azy ireo mihitsy nareo raha te handao anareo izy ireo ka handao anareo noho ny antony kristy dia avelao izy ireo iala saingy tsy afaka manambady indray nareo fa andriamanitra efa niantso antsika ho amin'ny fihavanana hitanareo ankehitriny tsy hoe afaka manambady indray nareo efa nilazan'izany izy fa tsy voatery iaina miaraka amin'ny vady lahy tsy mihinona vady vavy tsy mihinonareo raha tsy manaiky izy ireo raha manaiky izy ireo manao hoe ankehitriny mandehany ianao any am-piangonana raha te andehany ianao raha rahanao zany raha te andehany am-piangonana ianao dia mandroso oa tsy mino an'izany a ary za anao ny zavatra rehetra ho anao a tsy hitsangana eo amin'ny lalanao a mandrosoa ianao amin'izay fotoany izay dia mijanona eo fotsiny nareo tsy mahafantatra fa ny fiainanareo no hamasina no hanamasina nyio mpino ahatonga azy ireo ino hitanareo miandanindroa lehilahy na vehivavy hitanareo nareo fa ankehitriny ny milaza fotsiny hoe za raha labranana dia nanambady ary tsy mpino ray ny vantoka rindro misy anabavy ray eto zay azoko vadiana hiala amin'ity anankiray ity ary anambady anitsy anankiray tsy o tsya tsitoko ny voadinareo dia mandra-pahatonga ny fahafatesana mpisaraka anareo ary tsy misy nininona hafa eto amin'izao tontolo izao amela anareo anambady ao amin'ny baiboly raha tsy maty ny sakaizanareo mariny izany reo antony tokana tsy misy fanambadiana indray na aiza na aiza nitsy afa-tsy hoe maty ny sakaiza izay ihany hitanareo tsy afaka nao azy anoatra ny tena nareo noho izany dia vakio fotsiny ireo andininy alosy aoriana dia ho tahakatrareo avy eo izay resahany ankehitriny izany dia midika tsy hitanareo midika ve izany fa malalaka mba hanambady indray ny anabavy na rahalahyray sy atompoko hitanareo na nazava an'izany izy aloha hitanareo amin'ny manambady dia didiko nefa tsy za fa ny tompo oka ny vavy tsy hiala amin'ny vadiny fa raha miala izy dia aoka izy hitoetra tsy manambady na aoka izy hiavana amin'ny vadiny hitanareo Tsy misy zany zavatra zany hoe mpino ray any efa niavana anambady indray niaraka misakaiza ray velo. Ankehitriny ty misy ray hafa, ny faharoa de tahaka an'izao: karazana vatana inona no ananany ratsy fanahy amin'ny fitsanganana farany eo amin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe an'ny fitsarana? Io mpanoty io de hitsangana amin'ny fitsanganana mba ho tsarainao amin'ilay vatana zay nanontany. Hitanareo, tsy maintsy hiaritra ny fitsarana izy amin'ny fitsanganana. Ny fitsanganana de tsy fahanolona, zany de nampiakatra an'izay nilatsaka. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de izy no ilay vatana ray ihany zay nidina. Natsangana tao amin'ny karazana vatana ray ihany io izy. Mitsangana ao amin'ilay vatana ray ihany zay andehanantsika midiny isika. Fitsanganana ray zany fa tsy fahanolona. Ankehitriny ny baiboly de milaza fa ny fahisika de ho tsaraina araka ny fahotanana tatao amin'ny vatana, ary rehefa mitsangana ny ratsy fanahy de ho tsarainao amin'ilay vatana ray ihany zay nanontany izy, le zavatra ray ihany. Adama nalala ny Eva vadiny ary fanomeza teny nanananaka izy ka niteraka ny Kaina. Mino an'izay rehetra ampianarinao a, fa ahoana no hamaliko olona ray izay milaza fa tsy nanananaka izy taoriny nalalany Adama azy, noho ilay fanohiza teny hoe ary. Adama nalalany vadiny ary nanananaka izy ka niteraka ny Kaina. Ankehitriny isika olondehibe de mahafantatra hoe inona ny dikany nahalala. Ankehitriny ilay fanontaniana de mikasika an'ilay fanohiza teny. Ankehitriny raha andiniky nareo ry sakay zay hitanareo, nareo tsy afaka anao ny baiboly ilaza zavatra anankiray mihitsy nareo eo amin'ny toerana anankiray, ary zavatra ray eo amin'ny zavatra hafa. Tsy maintsy milaza an'ilay zavatra ray ihany foana izy, ary raha manao azy milaza zavatra ray nareo eto ary zavatra hafa eto, amin'izay fotoan'izay de ny fandikanareo ny diso. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany nareo, tsy afaka hahita ny evo voafitaky ny menarano nareo, ary av eo ahita azy any ankafany hoany voafitaka ndray. Hitanareo, ary ny fotoana voalohana voafitaka azy de rehefa nanananaka izy, tsy afaka hanao azy voafitaka indronareo. Mamela aneo fotsiny aminareo ny amin'ireo fanohizantenonareo. Eo ampamakinany baiboly de tsy maintsy fantatrareo hoe aiza no ametrahanan'ireo fanohizantenonareo. Fanohizanteny de mampifandray ny fehezantenonareo miaraka. Hitanareo, dinio ty ankehitriny. Ankehitriny eo amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo, dinio ty fanohizanteny ty, ary av eo de azavao zany. Ary av eo de ho teneniko aminareo hoe ahoana izy rehefa nahalalan'ny vadiny Adama. Genesis ny toko voalohany ary manomboka amin'ny andiny fahenina amby roapolo. Ankehitriny, eno tsara, Andriamanitra efa nanao ny zava-boariny ankehitriny, ary navelan'Andriamanitra ny tany hamoaka an'ireo zavatra mandady sy ireo zavatra rehetra izay navoaka ny tany. Ankehitriny, ao amin'ny toko fahenina amby roapolo, andiny fahenina amby roapolo, ny toko voalohany Genesis. Ary Andriamanitra nanao hoe ndao sika hamorona olona tahaka ny endrintsika manokana, araka ny manokana tarehintsika manokana. Aoka izy ireo olona, tsy izy, izy ireo. Hitanareo, maro njaka mitrondro ao amin'ny ranomasina, ary eo amin'ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, ary amin'ny biby fiompy sy ny eo amin'ny, hitanareo ve ireo, ary mamatotra miaraka eo ambonin'ny tany sy amin'ny zavatra mandady rehetra sy izay mandady amin'ny tany. So God created man in his own image, in the image of God created he. Ary Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endriny manokana, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy namoronany azy ireo, lehilahy sy vehivavy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy ireo taorian'ny famoronany azy arak'izany, ary nanao tamin'izy ireo hoe maro fara, ary miabetsa, ary manenony tany ka mampanompo azy. Manohizanteny aorian'ny fanohizanteny ny amin'ny tsy maintsy miabetsaka ny olona, ary rehefa avy miabetsaka amin'izay fotoan'izay de mampanompo ny tany hatrany amin'ny arivo fotoana zany. Hitanareo, eny ary, mampanompo ny tany, eny ary, ary manjaka mitrondro ranomasina, ary ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, ary amin'ny zavatra mananaina rehetra zay mihetsiketsika eo ambonin'ny tany. Ankehitriny, Andriamanitra de namorona ny olona araka ny endriny manokana, namorona. Aoka izy ireo, ilay olona, anjaka amin'ny tany rehetra, ampanompo azy ary ny zavatra rehetra. Ary ao izy ireo anao an'izany ka anjaka mitrondro amin'ny sy ny zavatra rehetra izay nataony. Ary avy eo dia mahitsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fafito. Enoy ity, rehefa vitan'Andriamanitra ny tany, namorona ny olona, nanome azy ny fanapahana ambonin'ny tany, nanome azy ny zavatra rehetra nananany, ary Andriamanitra namorona azy ireo, teny tamin'izy ireo mba hiabetsaka sy hamenon'ny tany ary ireo zavatra rehetra ireo. Ary aorian'ireo andinin'ny fito maro mikasika an'ireo zavatra izay efa vitany, ary ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra, ary vovotany nanaovan'ny tompon'Andriamanitra ny olona. Ary indro izy, ary fanoizan-teny, manao olona ray izay efa nataony. Hitanareo, manao olona ray. Ary mamatotra ny fehezanteny miaraka, Andriamanitra dia nanao ny olona avy tamin'ny vovotany, ary ny fofony, ny fofonaina, ny vavory ny fofonaina mahavelona, ary tonga fa nahavelona ny olona. Ankehitriny eritreretra zany, rehefa avy nanao ny olona izy, vehivavy sy lehilahy ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Nanao ny olona araka ny endriny manokana izy, namorona azy ary nanome azy, nampanompo an'ireo fanjakana ary nanome azy an'ireo fahefana rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra, kanefa tsy mbola namorona ny olona mihitsy izy. Hitanareo, efa namitaka ny hevitra Satana, mazava ho azy fa nahalala azy Adama sy efa voafitaka izy. Satria eto mihitsy izy, rehefa izy ireo, alohany natongavana izy ireo, rehefa tonga teo amin'ny fitsarana izy ireo, hoy izy, ary Andriamanitra nitondra azy ireo niaraka ka nanao hoe, iza ny nanao an'io? Nametraka an'ilay fanontaniana tamin'izy ireo. Hoy Adama hoe, vehivavy izay nomenao ahy? Ary hoy ra vehivavy hoe, menarana ny namitaka ahy? Ary nametraka ozona teo amin'izy ireo Andriamanitra ary zavatra rehetra takan'izany. Ary avy eo dia nahalala ny vadiny Adama. Hitanareo, rehefa avy voafitaka izy ka lasa reny iray, mitovy tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny olona eto mihitsy ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo, kanefa tsy mbola vita mihitsy izy. Hitanareo, eny ary. Jinio ankehitriny, ndao isika hidiny eto ary hamaky ihany koa. Ary Adama ny antso ny vadiny Eva, satria izy ny reniny zava-mananaina rehetra, ny rehetra, na reniny velona rehetra, ny antso ny vadiny, ny antsondra vehivavy vadiny satria izy no na vehivavy satria izy no anyzava-manana ny arehetra. Ary ho an'ny Adama kosa ho an'ny vadiny no nanaovany tompo, nanamboatra akanjolotra anarina azy ireo. Ankehitriny mario indray ankehitriny eo amin'ny Genesis toko voalohany andiny faraika amby roapolo, Andriamanitra dia namorona ny trozona tao amin'ny ranomasina. Nanao ny zavatra rehetra izy ary nanao ny zavaboary, nanao ny olona araka ny endriny manokana, nanao ny olona tsy lehilahy iray, olona manontolo izy rehetra araka ny endriny manokana. Hitanareo, ary araka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy ireo, lasy vavy namorona azy roa tahaka an'izany. Ary ankehitriny dia mahitsika eto indray, rehefa avy nanao ny olona araka ny endriny manokana izy, rehefa avy namorona azy izy teto lasy vavy, dia manao ny olona izy eto avy amin'ny vovoky ny tany. Ary avy eo, rehefa avy nanao an'izany izy, rehefa avy nanao azy lasy vavy izy, dia miverina eto izy ka manao vehivavy iray ho azy rehefa avy nanao azy izy. Hitanareo, hitanareo ny fanoizan-teninareo dia mamatotra ny fehezan-teny miaraka izany, mitovy fotsiny amin'izay voalaza ankehitriny eto. Andriamanitra dia namorona ny olona araka ny endry manokana, araka ny tarehiny namoronany azy. Izany no Andriamanitra miteny eo amin'ny heritreriny ao amin'ny sainy izay nananany. Eto dia izay nanaovany tokoa ho an'ilay asa. Jesosy ny zanak'ondry voavono hatrany fanorenana izao tontolo izao, tsy ny vonoana efatra arivo taona taty aoriana izy. Hitanareo, noho izany dia namitaka ny Eva ny menarana. Tena marina izany. Ary avy eo rehefa voapetraka ny fitsarana tamin'izay fotoana izay vao nahalala ny vadiny Adama, ary avy eo dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy ray, Kaina. Azonareo ve ilay izy? Hitanareo, ilay fanoizan-teny dia manohy fotsiny an'izay nataony Adama fa tsy izay efa vita talohan'ny Adama. Ary jereo eto raha te hitondra an'izany nareo ao amin'ny fanambarana lehibe eto, mino aho fa hitantsika izany eto amin'ny ary eto amin'ny toko fahaefatra, mino aho fa izay ilay izy. Ary Adama nahalala ny vadiny dia nanananaka izy ka niteraka ny Kaina, ary fanoizan-teny iray hoy izy hoe, efa nahazo lehilahy avy tamin'ny tompo aho. Noho izany dia tsy Adama tokoa ilay izy, zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany ilay izy. Hitanareo, hitanareo, raha te hametraka fanoizan-teninareo eo amin'izay misy azy nareo, hitanareo, ary indray nahazo lehilahy avy tamin'Andriamanitra. Noho izany dia milaza fa Andriamanitra ny nanome azy an'io zavatra manavakavaka antsoina hoe Kaina io. Avy ta izy oloha raha nomby ratsy sy fahalotoana rehetra sy ny sisa izay nananany Kaina io, avy tamin'Andriamanitra ve? Tsy mety hoy izany. Hitanareo, voafitaky ny menarana izy, ary ny menarana efa lasa reny izy. Avy eo dia nahalala azy Adama, nahalala tokoa izy, nandeha izy ka niany anaraka tamin'ny vady ray saingy efa horenin'ny zaza io izy. Noho izany rehefa teraka ny zanak'i Adama tamin'ny farany, dia olona malemy fanahy ray izy, mora fanahy, manetry tena, tsara fanahy tahaka ny Adama. Fa ty lehilahy ty, avy taiza io langa mangarangarana io? Avy taiza io fahotana io? Taiza ty lehilahy ty? Kaina, io mpamono olona io? Ary ny baiboly dia nilaza fa mpamono olona ray ny devoly. Avy taiza io langa io? Ny devoly ny rai ny lainga, mpandainga izy ary rai ny lainga. Tsy maintsy avy amin'ny loharano ihany velan'Andriamanitra zany. Noho izany dia Kaina no ilay ratsy ary Satana ny rainy ary izany no niteraka an'io anankiray ratsy io. Ary avy eo mazava ho azy dia nalala ny vadiny Adama, izany
tokoa.
Ary ia, angamba raha nilaza tahaka izao nareo, mety ilaza maka ny tenako, eny ankehitriny, teraka Rebeka. Ary afaka kelikely dia tonga namaky ny tantarany Josefa andray andro ary tena nientanentana tamin'ny tantarany Josefa. Niditra tao anaty efitrano kely iray ary nandoalika tany Minneapolisy ka hoy aho hoe, Tompo Andriamanitra, toy ny ahoana no isaorako anao ny amin'ny lehilahy ray tahaka ny Josefa? Dia nieritreritra hoe raha iza naniry any amin'ny anarana ny Bily Paul hoe Josefa araka toetra ambony io. Tsy misy marika anankiray manohatra azy naiza naiza ao amin'ny baiboly tandindony Kristy tanteraka amin'ny lafiny rehetra. Nieritreritra hoe toy ny ahoana no itiavako? Hoy aho hoe, raha nanana zaza lahyray aho dia nomeko anarana izy hoe Josefa. Ary tamin'izay fotoana izay dia niditra tao amin'ny tranobe dia hazavana ka nanao hoe, azo zaza lahyray ianao ka hiantso ny anarana hoe Josefa. Nahalala ny vantoka azo antoka dia niteraka ny Sara izy. Avy eo dia nahalala ny vantoka ary niteraka ny Josefa izy. Hitanareo ve tiako lazaina? Hitanareo, tsy nisy nidirany izany tamin'ilay voalohany. Nisy ny fampanantenan'Andriamanitra dia Josefa. Sara dia tonga teo anelanelan'izany. Tsy mametraka ny Sara ao anatin'izany karazana fahasarotan'izany fa mba hanehoana aminareo fotsiny hoe inona ny tiako lazaina. Hitanareo izany, Sara dia nalefan'Andriamanitra ihany koa ary noho izany dia fantatsika izany. Ankehitriny saingy hitanareo, Andriamanitra rehefa namoaka ny fitsarana teo amin'ny Adama sy Eva izy, efa nanota izy talohan'ny nahafahany namoaka ny fitsarana. Ary nohy, efa mba fantatrareo ve fa ny zaza voalohany izay hany nateraka teto amin'izao tontolo izao dia nateraka tao amin'ny fahotana, nitorotoronina tamin'ny heloka, tonga teto amin'izao tontolo izao miteny lainga? Lay tena anankiray voalohany indrindra izay hany nateraka dia teraka tahaka an'izany satria hoinareo hoe ahoanany amin'ny Adama sy Eva? Tsy nateraka izy ireo, noforonina izy ireo. Hitanareo? Fa ny zaza voalohany hany tonga dia nateraka tao amin'ny fahotana. Noho izany dia tsy maintsy ho izany laharana izany ilay izy. Ny olona izay natera-behivavy dia vitsy andro sady feno fahoriana. Nateraka tao amin'ny fahotana izy. Izany no antony hoe tsy maintsy hateraka indray izy. Hitanareo, amin'ny alalan'ny fanahy, tsy amin'ny alalan'ny eritreritra ara-panahy, amin'ny alalan'ny fahaterahana ara-panahy. Hitanareo, izay manavao azy indray, manao azy olom-baovao. Ilay olona voalohany izay nateraka dia nateraka tao amin'ny fahotana. Noho izany tsy maintsy nisy anankiray tongatsy tamin'ny alalan'ny fananahana. Ankehitriny, raha tsy fananahana ilay zavatra voalohany amin'izay fotoana izay dia nahoana izy ireo no tsy maintsy nahazo anankiray tamin'ny fananahana mba hanavitra ny taranak'olombelona manontolo? Nahoana izy no tsy nampidina anankiray fotsiny teo amin'ny lalatsara ka nanao hoe ty ilay anankiray marina izay misaina marina? Tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ny fananahana izany, tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy satria teo ny nivoahany voalohany. Tamin'ny alalan'ny fananahana no nitondra ny tsy fahamarinana ary tamin'ny alalan'ny fananahana no nitondra ny fahamarinana. Hitanareo, Andriamanitra tsy nisy fijangajangana, tsy nisy filanaranofo dia niteraka an'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fananahana ka madio. Tamin'ny alalan'ny fanalofana ny marika namorona tao amin'ny an'io zazakely io izay tonga avy tamin'ny fananahana. Ary tamin'ny alalan'izany, ny ranomasina no nanavitra n'ilay taranaka lavo manontolo. Hitanareo, noho izany dia tsy maintsy ho izany ilay izy, tsy misy fomba hafa ho an'izany. Ny olona rehetra natera-behivavy dia andalana mankany amin'ny fahafatesana, maty izy rehefa nateraka. Marina izany. Izany no antony resahako indray andro hoe ahoana fa manana ny antoka voataha io isika ankehitriny. Rehefa Israely, tsy izany ve? Miteny zavatra maro izay tsy misy idirany amin'izany fa indraindray no manome zavatra iray ny tompo ka mampietanetana fotsiny izany. Noho izany rehefa nanome an'izany izy dia nampietanetana mihoatra noho izay rehetra nananako nandritra ny taona maro izany. Rehefa nanome an'izany izy indray andro rehefa nahita fa Israely andevo iray dia tsy nanana trano.
zanaka andriamanitra nanompahazana mofo bobongolo tao ny zavatra rehetra izay tiany izy ireo atsipy o raha afaka nanana trano ray izay nahafahany izy ireo miaina ampiadanana fotsiny mantsy izy ireo nanao ny fivelomany tamin'ny alalan'ny atsembohan'ny andriny ary indray andro tonga avy tany any efitra ny mpaminany ray nytarihan'ny andry afiray ary nyteny tamin'izy ireo ny amin'ny tanina ampanantenaina ray tsy mbola misy olona hany efa tany tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany izy ireo dia ny fikasana ray izany teo ambony izany ninon'izy ireo sy nanarahany an'io mpaminany io mandra-patongan'izy ireo teo akaiky n'ilay tanina ampanantenaina amin'izay fotoan'izay dia nisy vavolombelona ray nantsoina hoe josoa izay midika hoe jehovah mpamonjy nepitany jordana ka ho amin'io tany io ary niverina niaraka tamin'ny porofa io tany io marina tokoa no nolazainyio mpaminany io fa araka ny tenin'andriamanitra nanana andehana voaloboka izy ireo nila lehilahy roa hitondra azy ary afaka nanandrana n'ilay voankazo tany amboalohany avy tamin'ny tany izy ireo tsy nisy olona nahafantatra fa teo ilay tany nino an'izany fotsiny izy ireo nandeha tamin'ny finoana izy ireo ary nino an'izany ankehitriny rehefa nandovany taniny izy ireo dia faly toy ny ahoana izy ireo afaka niaina ampiadanana ny tsirairay avy nanana ny zaridaina kely nanana ny zanany siri ny zavatra rehetra fa kanefa tratry ny fahanterana ihany izy tamin'ny farany ary nanery azy ny fahafatesana ary naka azy avy eo dia nidina avy tao amin'ireo lala tsara ny lanitra tamin'ny alalan'ny vehivavy ray ny mpiady lehibe ray hafa lehibe indrindra amin'izy rehetra andriamanitra izy tena ny tonga voaseho tao amin'nofo jesosy kristy ary nyteny tamin'ny israely izy hoe vahoaka malaza ray toninina izy ireo saingy ny fahafatesana no miatrika azy ireo hoy izy hoe fahatany ray hafa niteneniko aminareo ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa niteny taminareo a falinareo amin'ny taninareo manana ny tranonareo nareo manana ny zanakareo nareo saingy mandevina ny tsirairay avy nareo any ary toyny hoe izay ny farany hitany jôby izany hoy izy raha maty ny azo dia velona indray izy fa mandry ny olona ka manolotra ny fanahy aizy izy tonga ireo zanany ananjy azy nefa tsy hitany izany o engany ianao anatinao ampasany hiazona ao amin'ny toerana miafina mandra-pahafaky ny fahatezeranao hoy izy hoe raha maty ny olona dia ho velona indray ve izy efatra arivo taona talohan'izany dia nitady zavatra tany akoohatra ny fahafatesan'io izy ireo ireo zavatra lehibe rehetra izay nomen'andriamanitra azy ireo trano ray fianakaviana sy zanaka sy fiangonana ray sy ny zavatra rehetra sy ireo mpaminany sy ny lehilahy malaza hatramin'ny fotoana io kanefa maty ny tsirairay avy ka nandehanaka any amin'ny fasana fa indro tonga ny anankiraika manao hoe ao an-tranony raiky misy fitoerana maro ary andeha ka namboatra toerana ho anareo tahaka ny josoa dia niona tamin'ny kadesy barneany izy rehefa tonga tao kadesy barneany israely ary kadesy ny toeram-pitsaran'izao tontolo izao tamin'izany andro izany loharano fito avy amin'ny loharano lehibe goavana ray midika hoe fitsarana tahaka ny tranon'andriamanitra sy ireo fiangonana izay mivoaka avao ao amin'izany ary josoa avy tao kadesy barnea dia nempitanaka ao amin'ilay tanina mpanantenaina mba hitondra ny porofo iverina ankehitriny jesosy dia niona tamin'ny kadesiny inona izany seza fiandrianana ka izany teo kalvaria izay nitsaran'andriamanitra azy noho ny fahotan'izao tontolo izao inona ny nataon'izy ireo miatrika ny fahafatesana izy famalian'andriamanitra mampiavana ny mpanota amin'andriamanitra dia maty tamin'ny fahafatesana izy ary nempitany reniny ranony jordana ny fahafatesana nalevin'izy ireo izy maty izy ihany ka menatra ny tenany volana sy ny kintana maty izy ihany ka nanana fahangoazam-pikorotanana ny tany niozongozona izy any ka niongotra avy teo amin'ny tendrombohitra ireo vatolampy niozongozona izy any ka tsy namiratra ireo kintana tsy namiratra ny volana ary niletika teo afony andro ny masoandro maty izy tena maty ka nakalefina ray fonolivatra ny romanina ray ka nanitika n'izany tao amin'ny fony tanteraka mihitsy rano sy ra efa maty izy ny ampitany jordana izy ary napetraka izy ireo tao ampasana izy ka nanako diva vato ray teo amin'izany mila lehilahy zato anao an'izany efa maty izy nametraka tompoka se romanina teo ambonin' izany izy ireo fa tamin'ny maraina amin'ny paska dia niverina avy tany ampitany jordana izy ka nana hoe izany lay efa maty ary velona mandrakizay indray hoe sasany tamin'izy ireo hoe mahita fanahy ray isika hoy izy tsapaho a manana nofo sotolana tahaka ny ananako ve ny fanahy ray hoy izy manana zavatra hohanina ve nareo hitondray zavatra ray a dia nomena izy ireo trony somofo izy ary nohaniny izany olona ray izy inona izy mitondra ny porofo miverina hoe misy tany ray izay andehana antsika inona ny nataony izy tahaka ny josoa mitondra ny porofony izany izy hoy izy hoe ankehitriny raha mila ny porofony izany nareo mibebahany tsirairay avy aminareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelahana ny fahotanareo dia anareo andray ny fanahy masina izany no porofo izay nananganahy omeko anareo ny antoko ny lovanareo ary avy eo dia inona ny tranga tamin'ny andron'ny pantekosta dia tonga teo amin'ny mpino ny fanahy masina ankehitriny dia inona no ataontsika miaiky ny fahotantsika manaiky ny tenantsika ho maty nalevina niaraka tamin'ny tao amin'ny batisa nitsangana niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana. Ho aninona? Mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka aminy. Eo misy antsika izao arivo izao mipetraka tsy ara-batana, ara-panahy. Ny saintsika, ny eritseritsika, ny fanahyntsika dia any ankoatra lavitra izao fiahiana izao tontolo izao amin'izao ankehitriny izao. Inona isika? Ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ahoana ny idirantsika ao amin'izany? Tamin'ny fanahy iray, Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Tamin'ny fanahy iray nanaovan'ny fanahymasina batisa antsika rehetra ho vatana iray an'ireo mpino, fanjakan'Andriamanitra mahagaga. Ao sika no mijery anoriana ka mahita hoe tany sika nandainga taloha sy nangalatra sy namitaka sy nifokary nanao an'ireo zavatra izay ratsy. Natsangana avy tamin'izany sika ao amin'ireo toeran-danitra sika. Inona izany? Porofo ny ray androany dia hanana vatana tahaka ny vatany manokana be voninahitra sika. Izany porofo marina ny fitsanganana satria amin'ny ampahany dia efa natsangana niaraka taminy sika, amin'ny ampahany dia efa maty sika. William Branham izay velona taloha dia tsy velona intsony, efa maty telopolo taona mahery izy. Ankehitriny dia olom-baovao iray izany. Orman Neville izay velona taloha dia tsy velona intsony, efa maty taona maro talohany izany izy. Olom-baovao iray io. Maty Orman Neville, ilay mpanao hazakaza tsovaly, boloka, na ina na ina izy, ilay lehilahy velona taloha dia maty. Tsy fantatro tsy izany rahalahy Neville fa ninoninona ilay izy dia mieloka amin'izany rehetra izany izy. Mieloka amin'kely indrindra dia mieloka amin'ny manontolo. Izay anona izy ianareo dia mpanota ray nareo, izany maha izy ianareo. Ary maty nareo satria tian'ireo zavatra izao tontolo izao, ary raha mbola tian'izao tontolo izao fony nareo, tsy mampanina na impiry nareo no miaiky fa eto ambony eto nareo, dia tsy eto ambony eto nareo, mbola etsy ambany etsy nareo. Izay tian'izao tontolo izao na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy mbola niditra tao aminy fitiavana an'Andriamanitra. Fa raha miakatra eo ambonin'izany nareo akeo amin'ireo zavatra ny lanitra amin'izay fotoan'izay, dia mametraka ny fitiavanareo amin'ireo zavatra ny amboninareo satria nitsangana miaraka tamin'ny Kristy nareo, ary ankehitriny dia mipetraka miaraka ao amin'ireo toeran-danitra. Mitsahatra mananantoka fotsiny tsy misy ninoninona afaka handratra anareo, ninoninona na dia ny fahafatezana izy tena ny aza tsy manana, tsy afaka manao zavatra ray aminareo. Efa mifikitra ao amin'ny Kristy nareo. Ny antoka, ilay antoka, ilay antom-bola dia efa nentina. Nanaiky an'izany nareo, inona nataonareo? Tsangana miaraka aminy eo amin'ny fitsanganana. Jery any aoriana izay nisy ataloha. Eo ambonin'izany ankehitriny, nahoana noho ny fahasoavany nanandratany ahy ary indro mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy ankehitriny? Ohatra eo nareo izao. Noho izany dia lasa boky vaovao ny Baiboly. Amin'izay fotoan'izay dia mamaky azy amin'ny alalan'ny maso ara-panahy sy ny fahazahoana ara-panahy nareo. Avy eo dia hitanareo ireo anarana sy mpisolo anarana, ary avy eo dia hitanareo ireo fionana ary ireo fanoizan-teny ny tiako lazaina sy ny sisa ao amin'ny Baiboly. Eo amin'izay ilazany ho izy ireo hoe manohitra ny tenany izy, eto ambany eto nareo no mamaky, mekary eto ary vakio izy, afy izy rehetra amin'izay fotoan'izay. Hitanareo marin'izany. Azo antoka, azo antoka, lasa zavatra vaovao manontolo izy rehefa mamaky azy amin'ny fananareo. Eny, ty fanontaniana hafa ity dia tsy tena fanontaniana loatra. Izao fotsiny lazainy hoe miaina tao anatin'ny fahotanana andritry ny taona maro mandra-pahitako ny tompo. Azafady rahalahy Branham, nanota ndray ah ary tsy mendrika ny tonga eo anatrio ianao atao amin'ity toerana masina ity. Lazao azafady raha azo averina manontolo indray ah. Ampio azafady rahalahy Branham, manana devolo ray ah atao anatiko. Ampio a, ametraka ny tananao eo amiko ve ianao ka hamerina indray? Ankehitriny misy fanontaniana ray tsy nahamarika azy mihitsy ary rehefa namaky azy vo teo. Misy fanontaniana ray ankehitriny, raha manatriky ty olo ity mamela hamaky azy aminareo fotsiny. Za dia efa niaina tao anatin'ny fahotanana andritry ny taona maro a mandra-pahitako ny tompo. Azafady rahalahy Branham, hitanareo? Efa nanota ndray ah ka tsy mendrika ny ho tonga eo anatrehanao ao amin'ity toerana masina ity. Tenenao amiko azafady raha azo averina manontolo indray aho. Eny, tsy nanota ianao ry sakaizako atreto tamin'Andriamanitra ka hoe tsy azo averina. Raha nanota ianao atreto ka tsy azo averina, dia tsy ho nanivy ny averina mihitsy ianao. Hitanao? Hitanao? Fa raha mbola misy zavatra mifanaraka amin'ny fonao foana, dia mbola ao anatin'ny laharan'ny famerenana foana ianao.
meloka amin'ny kely indrindra dia meloka ambanontolo efa nanota imbetsaka isan'andro ny tsirairay avy amintsika dia manao an'ireo zavatra izay tsy tiantsika hatao ilay izy dia ao am-potsika tsy te ho tahaka an'izany ianao raha tsy izany dia tsy ho nametraka an'ity fanontaniany ity ianao hitanao izany mihitsy ny pirofo mbola miara-miasa aminao andriamanitra lasa ny korota-tsaina angamby ianao angamba ny laza taminao satana fa tsy azo averina ianao mandaingy izy izany tokoa izany izy satria jereo raha misy lalina iray miantso dia tsy maintsy misy lalina ray amaly an'ilay antso raha misy hanohanana zavatra ray dia tsy maintsy misy zavatra ray hanohany raha tsy izany dia tsy honoanan'izany ianao hitanao araka nefa nazaiko imbetsaka talohany nananantro ny ray vombony eo amin'ny lamosiny dia tsy maintsy misy rano aloha inomanosany raha tsy izany dia tsy honanana vombony izy talohany nisy ny azo ray aniriko eto tany dia tsy maintsy nisy tany aloha talohany nisy ny azo ray satria ny tanyny tsy maintsy nisy voalohany mba hanirin'ny azo ankehitriny alohan'ny hafahan'ny famoronana iray isy dia tsy maintsy misy mpamorona iray mba hamorona ny famoronana hitanao ve zay tiako lazaina ankehitriny raha mbola maniry sy nona ny iverina amin'andriamanitra foana ianao dia misy andriamanitra ray miantso anao hanohany hitanao raha tsy izany dia tsy honona ianao misy mpamorona ray angehitriny iray ianao misy toerana ray azonao iampitana izay tsy azonao iverenana izany dia rehefa eo ambany eo amin'ilay toerana izay nisy ianao indray ianao izany no mampiseho fa lavo avy tamin'ny fahasoavana fotsiny ianao miverin-dalana dia tsy very mila olona ray ahy tena amiko izay misy hoe miverin-dalana dia very ka hanampirofona izany amin'ny baiboly tsy very ny mpiverin-dalana any ivelan'ny fiombonana fotsiny izy miverin-dalana ny israely fa tsy nahavery ny fanekeny mihitsy izy ireo verina izy ireo ny fiderany sy ny fifaliany nahavery ny fifaliany famonjeny davida rehefa naka mbatseba vadiny oria fa tsy nahavery ny famonjeny mihitsy izy tsy nilaza mihitsy izy hoe avereno amiko ny famonjeko hoy izy avereno amiko ny fifaliany ny famonjeko o misy betsaka ny amin'ny fanarahana lalàna io amin'izao an'izao ny aza mikasika aza manarana tsy manao zavatra araka ny lalàna reo tonga atao amin'ity fiangonanyity araka ny lalàna zao arivo izao mahatsapa horeraka za efa nikorota-tsaina sorena manontany amiko kasika ny zavatra eo ny loko mirehitra ny foko toy ny hoe midobodoboka mihitsy aza ny foko zatry ny vokonozatra manahitaina amin'izao mihitsy izao mihitsy mitsambikina aloha sy aoriana fotsiny ambony sy ambany eto malemy mikorota-tsaina mangovotra azoniko eto dia tereko tery eo anatin'ny kirariko ireo ratsatongotra tsy mahatsapa ninina hafa tsy nyotohonga eto nahoana ny tonga arak'izany satria tiako andriamanitra velona na maty tsy maintsy mitsangany eto ho azy a tsy hoe satria voatery hitsangana tsy ahoana nanao a na tsy za dia raha maty a dia andehany an-danitra nahoana nahoana fa tonga satria tiako izy manompo an'andriamanitra nareo satria ti azy fa tsy hoe satria tsy maintsy ataonareo fotsiny ilay izy satria ti azy betsaka nareo tsy hoe mahatoky amin'ny vatika aho satria matahotra sao hisaraka amiko izy mahatoky aminy azy satria tiako izy tsy misy vehivavy hafa eto amin'izao tontolo izao fa tsy izy izany no antony mahatoky ah aminy tsy satria raha nanao adsona ka ny hevitra izy ireo fa nanao zavatra ratsy a dia hoe manatona azy a manao hoe meda malala tsy fanahiniko ny nanao an'izany amela izy ny amin'izany fantatro fa amela izy amela azy a tiako izy fa izah za amela azy izy amela saingy tsy hanao an'izany ho aninona na inona tiako loatra izy manaovana an'izany tsy hoe satria tsy ny hevitra fa amela izy lay hevitra dia hoe tiako loatra izy manaovana an'izany voalohany ary raha mbola ti azy taka an'izany foana dia tsy hanao an'izany mihitsy ary raha ti araka ny tokony hitiavana izy dia tsy hanao an'izany koa izy ary raha ti any tompo amin'ny fonao rehetra ianao dia tsy mila manamikasika an'ireo zavatra eo raha manao fahadisony ianao dia tsy minimanota fa nanao zavatra tsy mety fotsiny hitanao ny emitra ianao marina fa teto ambony teto anao tao amin'ny fiombonana nilatsaka tao amin'ity korotany eto ambany eto ti indray fa inona izany izany fotsiny dia tahaka ny voromahery ray indray mandeha dia nahita teto tao amin'ny sinisinety izo metiko sara ary nandeha tany raha nisy zavatra hitako izay nandratra dia ny mahita zavatra voafefy tsy tantoko mihitsy ny mahita ninonina ao anaty tranomborona na dia ireo vorona kely aza ary fantatro fa manana an'ireny vorona kely ireny nareo vehivavy avotsory izy ireo fo ny azazalahy kely ray dia nilaza taloha hoe raha mba hananana anjara rehefa lasa lehilahy ray dia hitsofoka ao anatin'ny trano tsirairay ary hamotsotra an'ireo zalahy kely mantry eo eny tompo hoy aho hoe mipetraka eo amin'ny masoandro mamay ary hoy izy ireo hoe ary ilay vehivavy anohany eo ambadika ny lavarangana amin'ny fikasigara ray ary vorona kely mahantro io mipetraka teo may tsy afaka manao ninonina mikasika an'izany izy tsy maintsy mipetraka eo fotsiny ary tsy nateraka ho an'izany izy nieritreritra hoe ritovolahy raha afaka antsofoko atao a ka mamela azy ivoaka dia tsy ho eo ela loatra izy
Itanareo, alako ny mahita zavatra voafefy, alako ny mahita olona ray miantso ny tenan'ny kristiana nefa aveo voafefy ny karazana faneke-ponoana ray hoe za tsy afaka manao amen, za tsy mino an'izany a, hoy ny pastera hoe aza mino an'izany, oa da mamindrafo nateraka ho afaka nareo. Noho izany dia ahoanany amin'ny voromahery goavana ray, vorony lanitra izy mipetraka lavitra any ambony rahoanany izy, any no alehany amin'ny maraina, tena avo, tsy misy nininina hafa afaka manaraka azy, tsy misy vorona ray hafa hiparitaka eny amin'ny rivotra izy raha nanandrana nanaraka azy, vorona namboarina manokana izy. Ary noho izany dia nisy olona nahatratra azy tao anatin'ny fandrika nataon'olombelona, tratra n'io voromahery goavana io ka nataony tao anatin'io tranomborona io. Ary ilay voronanitramanitra mijery azy aka nirehitra fotsiny foko, jery tamin'ity ilany ity tahakan'izao izy ka tsy fantany hoe ahoana no ivoana vao amin'io tranomborona io. Nandeha niampita teo fotsiny izy, ary izy fantany hoe ahoana no andinana, ary nanomboka nanakopaka ny elana izy, ary indro izy te andeha nampidona ny lohany tamin'ireo tsy valamby izy, ary nampihitsana an'ireo volomborona niala teo amin'ny sandriny, nivolon'ny elatra teto, ary nanerana ny lohany rehetra any ka nivoadra izy. Nidona mafy tamin'ny tsy valamby io izy ka nanjery azy ny tsilany tamin'ny lamosiny mihitsy zany. Ary nandry teo izy ka nanodikodina ny maso ny reraka niendrandra nankany amin'io lanitra io hoe any misy ah, any ny tranoko, hoany naterahako, nefa jereo misy tranomborona ray eo anelanelako sy ny any. Eny, ny zavatra tokana fantatro dia apetrako eo amin'izany ny saiko ka indro atomboka, ary bango dia miverina avy hatrany ray izy. Mieritreritra hoe o andray tsy mahatsiravina ve zany, maniry any ivarotan'izy ireo azy amiko, ataoko antoko any fordako ividianana azy, hitanareo mba hamotsitra azy fotsiny, hitanareo o nanao atsapatena nalahelo zany io vorona goavana mahantra teo io, nanakapoka an'ireo volomborona. Mieritreritra hoe zany ny fahitana mahatsiravina indrindra hanitako. Tsia, sotoniko zany, ny fahitana mahatsiravina indrindra hanitako de lehilahy nateraka ho zanak'andriamanitra nefa aveo voafefy ao anatin'ny faneke-ponoana ray. Ary mendrandreo izy ka mahitaandriamanitra ray izay tia notompoana marina tokoa, nefa tsy afaka manao an'izany fotsiny izy, tsy amela azy anao an'izany izy ireo. Hitanareo voafefy, zavatra ray mahatsiraviny zany. Eny, eny ranabavy rahalahy, na iza nanoratra an'ity rahalahy vo anao teto dia tsy midiky zany fa very ianao, voromahery ray tratra ao anaty fefy fotsiny ianao, zay ihany. Ao anaty tranomborona ianao eto ao anatin'ny fahotana indray, tsy te ho eo ianao, zany no antony hijerenao mankany ambony. Eo nareo zao, o rahalahy branama, mipetraka tany ambony andre mandeha, misy lalana ray ve eto? Eny, izany dia mampatsiahandray andro o zazalahy kely ray nandehandeha tao ambadiky ny toeram-piompiana, ary misy olona ray izay namatotra goaika anitra ray mba hiazona azy tsy andeha eny amin'ny katsaka. Ary ity voronanitra mahatry ity dia saiky maty noana, tsy afaky no ratsy fanahanao an'izany a. Nofatorany tamin'ny tombotra lay goaika anitra, ary nihinana ny zavatra rehetra teo amin'ny manodidina ilay voronanitra, tsy afaka nahita ninininina hafa izy. Nandao azy fotsiny ilay mpamboly, ary nahantra izy ka izy tsy afaka nitsangana akory azy izy, izy fotsiny. Ary nanidina teo ambonin'ireo goaika ka nanao hoe kao kao kao, amin'ny teny hafa dia manao hoe avery jony goaika, tonga ny ririnina, dao sika andeha any atsimo, saingy tsy afaka nanao an'izany izy. Voafatotra izy. Noho izany ray andro dia nandalo ny lehilahy anankiray ka nahita n'io goaika antitra mahantra io. Noho izany dia nandeha teo izy ka nisambotra azy, ary namahazy nanao hoe mandehana ary tovolahy afaka ianao, hitanareo. Ary noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo, nanohy nandehandeha teo izy, endry tonga ireo goaika ny orakoraka hoe avery jony goaika, kao kao kao, ndao sika andeha any atsimo, ho avy ny ririnina, ivangana ho faty ianao. Raha afaka nitodika tany oriana izy dia ho nanao hoe tsy afaka manao an'izany a, hitanareo efa tena zatra ny fatotra izy, hitanareo ny hevitra fotsiny izy fa mbola voafatotra foana. Mety eritreritra ianao fa voafatotra ihany koa rahalahy ranabavy izay nanoratra n'ity fanontaniana ity. Mety eritreritra ianao fa nidevolonina matro anao teo fa mandainga izy, misy fotoana ray tonga teto tany lehilahy ray Jesosy Kristy ilay zanak'andriamanitra namahanao izy, aza mino an'izany ianao, tsy voatery ijanona eo ianao, tsy atompoko, afaka ianao. Mary zany maty teo amin'ny toeranao izy mba hanaisotra ny fahotanao. Minoa azy fotsiny ianao, akopay ny elatra ho ary mandina miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo, aza mijanona ao amin'io lavaky ny devoly io, tsy atompo. Ankehitriny ametra tanany eo amiko ve ianao ka ho afaka amin'izany? Ranabavy malala na rahalahy malala, azo anto ka ametra tanany eo aminao a, saingy tsy hanafaka anao zany. Ny hanafaka anao ianao de ny mahazo fa efa afaka ianao, efa voavahy ianao, tsy mila manamikasika ny hoe afaka ianao, efa afaka ianao, Jesosy ny nanafaka anao. Aza mety ho azonony zioga ny fanandevozana indray, afaka arak'izay mety mahaizy anao ianao, tsy voatery ho voatazony ianao. Fombafomba ray fotsiny ny ametrahako ny tanako aminao, afaka manao an'izany zay zany, nahoana afaka manao an'izany a, saingy mbola tsy hanafaka anao foany zany raha tsy manaiky an'izay nataony ho anao ianao. Izany dia za fotsiny manao hoe tompo, omino an'izany a. Eny, apetrao eo amin'ny fotsiny amin'ny finoana ny tananao, manaova hoe tompo, mino an'izany a, dia miakatra ianao. Marin zany, e keo ny fahotanao. Hitanao, izay manafina ny fahotany dia tsy ambiny, manarona ny fahotany. Fa izay aiky ny fahotany, eo no azonao fahafahana sy fanamarinana. Rehefa vonona ianao ilaza hoe nanota, diso a, izany nolazainao eto. Lavo a, nanota, tena diso a. Misy anjara ray ho avy no tafaverina manontolondray. Anteraka tokoa ny minitra izay anorianao an'izany izany no maneho fandriamanitra dia nampidina n'ilay tadinaina mba hampakatra anao. Tsangana fotsiny eo ambonin'ny tadinaina ny finoana sy ny vavaka. Mano izy miakatra avy hatrany any amin'ny sisa amin'ireo voromahery tahaka an'izany, mandehana manakopaka. Marin' izany. Eny fametrahan-tanana izany dia zavatra lehibe iray izany. Mino an'izany a, mino fametrahan-tanana azo antoka fa mino a, saingy tsy izany manao an'ilay izy. Afaka hametra-tanana eo amin'ny olona isan-kerinandro. Fa mbola tsy ahasofony izany raha tsy manaiky an'izay fa nataony Kristy ho anao ianao. Fanomezan-dalako fotsiny izany fametrahan-tanana. Nametra-tanana teo amin'ireo loholona izy ireo. Nanao an'ireo zavatra ireo izy ireo. Fanomezan-dalana izy ireo natrehan'Andriamanitra. Izany hoe manome ny finoana ho an'izany, manome ny finoana ho an'izany izy ireo. Hitanareo, indraindray tahaka an'ireo zavatra fotsiny. Tena tsy azo tsara matetika. Za manana omaly ariva miahotra eo anelanelan'ny hevitra ary za tsy fantatro marina hoe lalana iza no iodinana. Za dia nitenako eo anelanelan'ny hevitra. Za tsy fantatro izay atao. Manantena fa ilay fiangonana ara-boajanahary fotsiny ity na ny fiangonana ara-panahy mipetraka eto rano marina. Tsy mihevitra fa mandray feo an'ity izy ireo noho izany dia milaza fotsiny an'izay tiako lazaina. Izy ireo mila resaka kely fo tamin'ny taminareo ary mino fa alaiko fotsiny izany na ahoana na ahoana. Nanana noty iray aho voasoratra teto niaraka tamin'ny soratra na raha tsy nanana saika iresaka mikasika ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny andro farany. Inona ny fitoriana filazantsara amin'ny andro farany? Angamba ho tehirizoko an'ny andro hafa izany. Tehiresaka aminareo avy amin'ny foko a, avy amin'ny alalan'ny foko. Eo anelanelan'ireo hevitra, tsy fantatro marina hoe lalana iza no iodinana. Mila ny vavaka reo a. Ty fampaherezana kely ato ty eo amin'ireo zavatra ireo dia mba azahoana fanararoatra fotsiny iresahana aminareo mandritry ny minitra vitsy. Misy zavatra hafa tiako tenenina aminareo. Hitanareo, fantatro fa tena manakaiky zavatra ray isika. Ankehitriny aza diso fa azo a, aza manao an'izany. Hitanareo, nanatona ny lehilahy ray indray andro ary nanao atsapa tena ratsy. Nieritreritra hoe azo antoka fa tsy nilefitra tahaka an'izany a tamin'ny fampianarana. Hitanareo, hoy izy hoe rahalahy Branham ao anatin'ny andro maromaro dia tokony hodidina 5020 andro manaraka. Hoy izy, mihevitra ve ianao fa ho eto Jesosy ka tsy voatery anao an'izany fandidiana izany akory aza? Hitanareo, diso fa azo an'izany nareo. Aza manao an'izany. Hitanareo, aza manao an'izany. Mety tsy ho tonga afaka 5 arivo taona hafa Jesosy. Tsy fantatro. Mety ho eto anefa izy 2 arivo izao. Mety ho tonga izy rahapitso. Tsy fantatro hoe rovina izy no avy. Tsy misy olo kafa mahafantatra. Ampahatsorana, izy tenany aza tsy mahafantatra akory. Izany no lazainy, tsy misy olona mahafantatra. Fa efa fantatrareo ve fa niandry azy ho tonga isan'andro Paoly? Jaona atao amin'ny nosy patmo dia nihevitra fa ho velona izy ahitan'izany. Nihevitra irene hoe azo antoka fa tonga tamin'ny androny izy. Sisa rehetra tamin'izy ireo, Polikarpa, Masinda, Marta, nanerana nytaona rehetra. Nieritreritra litera hoe azo antoka fa izay ilay izy. Hoy Wesley hoe zao ny fotoana. Charles Finney, John Knox, Calvin, Spurgeon nitsirairay avy tamin'izy ireo dia nanao hoe zao ny fotoana. Billy Sunday hatramin'ity andro eto ity, ny olona rehetra zao ny fotoana. Miandry n'izany sika, tsy fantatsika hoe roviana ilay fotoana. Mino aho fa zao ny fotoana ka te hiazona ny faniliko ambony a, ary enoy za tahakaro tsara ity te hiaina ny fotoana tsirairay amin'ny fiainako aho hoe miandry azy a amin'ny fotoana manaraka. Saingy tiako ny anoy toy ny hoe ho ray alina taona manomboka izao izany. Mbola te hamafy vo foana hijinja ny vokatra. Te hitory ny filazantsara ary anoy fotsiny tahaka nataoko isan'andro. Manohy tahaka an'izany miaraka amin'ny masoko mendrandra, miambina, misintona n'ilay fandriny manangona an'ireo amboara, mivo ary av eo amin'ny taona manaraka dia hamafy ny voko indray a. Tompo ny hevitra fa ho teto ianao tamin'ny taona lasa. Fa raha tsy eto ianao dia mety ho tonga ianao amin'ity taona ity. Noho izany dia ambolo ny voko aho mba hitazako an'ireo zanako. Raha maharitra ianao dia anana zavatra hohanina izy ireo. Raha tsy maharitra ianao dia hiandry ianao a. Eo nareo izao, hitanareo, mano izy ara-dalàna fotsiny. Raha ny hevitra fa ho avy izy amin'ny maraina, zao arivo izao dia hitory an'ilay hafatra ray ihany izay toriko ankehitriny a. Raha ny hevitra fa ho avy izy amin'ny maraina dia tsy hivoaka ka hivarotra ny fiarako. Za tsy handehanao an'ity hitsina ny hafa.
Andeha avy hatrantakana nandehanako mazatra fotsiny aho satria amin'ny fotoana rehetra dia miandry azy ho tonga satria mety ho tonga ho anareo fotsiny izy. Mety ho zao arivo izao ny oranareo, angamba zao arivo izao no orako, tsy fantatro fa ny ray amin'izy ireo dia ho ny orantsika. Ary inona ny fahasamihafana ataony izany raha velona eto aho na alevina any? Satria raha efa voalohany fanamelohana ho faty dia hohany alohan'ny olona rehetra izay velona. Marin' izany izao no lazaiko Tesalônianina faharoa toko fahadimy, izao no lazaiko aminareo ao amin'ny didin'ny tompo, sika izay velona ka mbola mitoetra hatramin'ny fiavian'ny tompo dia tsy aloha na anakana an'ireo izay efa nodimandry. Raha ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha ny tombontsoan'ireo izay maty dia ny hivoaka voalohany. Tahaka an'izany no afantarantsika fa hatomotra izany. Hitanareo avy eo sika izay velona ka mbola mitoetra dia ho vaina ao anatin'ny fotoana fohy ndray ny mpimaso ka hakarina hiaraka amin'izy ireo hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka. Noho izany dia inona ny fahasamihafana ataony izany raha maty tamin'ny andron'ny Noa, raha maty tamin'ny andron'ny Abrahama, raha maty tamin'ny andron'ireo apôstôly, raha maty ary roa herinandro lasa izay na zao ankehitrin'izao, inona ny fahasamihafana ataony izany? Ho any aho ao anatin'ny fotoana fohy eo anatin'ny ray ny mpimaso, miala sasatra fotsiny aho mandra-patonga an'izany fotoana izany. Ankehitriny ny fanangonana dia ho ao amin'ny tompo, tahaka ny Jakoba ao amin'ny tompo fasivy amby efapolo, hoy izy hoe rehefa tonga isiry dia ho ao aminy ny fanangonana. Tsy hisy mpanome lalàna andeha hatrany manomboka eo anelanelan'ny tongotra mandra-patonga ny siry, miresaka ny amin'ny Joda ary ho azy ny fanangonana. Ankehitriny maro ny olona izay miandry fiangonana ray, vondron'olona lehibe ray akarina miaraka, fiangonana ray, anara-piangonana ray, fanekem-pinoana ray akarina. Tsy izany ilay izy, tsy izany mihitsy ilay izy. Ny fanangonana ny olona rehefa miantso ny ondriny miaraka Andriamanitra dia mety akaroa izy avy eto Jeffersonville, roa avy any Indiana, roa avy any Kentucky, roa avy any Mississippi. Izany marina tokoa ny lazainy, tsy ireo tenyireo fa hoy izy hoe isy roa any etsa, izany dia eo amin'izay misy ny andro atoandro. Alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray, misy roa eo ampandriana, lay ila ny hafa any tany dia andro alina. Alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Hitanareo? Tsy ara-pitokotokoana ny fanangonana olona ho an'ny vondrona ray eto. Fitsanganana fanangonana miaraka ray maneran-tany izany ary ho tonga tahaka an'izany ny fampakarana. Satria hoy izy hoe rehefa natory tao amin'ity fiembenana ity ny anankiray, ny anankiray tao amin'itsy fiembenana itsy, ny iray tao amin'ny hatrany amin'ny fiembenana fahafito, ary av eo rehefa tonga ny mpapakatra dia ny fo izy rehetraireo, ny tsirairay. Hatramin'ny andro ny Genesis ka hatramin'ny faran'ny Apokalipsy, ny fo tsirairay avy tamin'izy ireo. Marin' izany mba iomana hiditra. Ankehitriny hitanareo maneho izy fa ny maty rehetra dia hitsangana vao ampasana amin'ny fiaviany. Marina ny ampakarina, ireo matory izay any ampasana dia hitsangana amin'ny fitsanganana. Avy eo dia asehony fa ny olona izay velona eto tany dia isy anankiray eto ary anankiray etsy. Tsy ho andehan'olona tafangona miaraka ao anatin'ny vondrona kely ray izany, fa isy anankiray any an-tsaha na roa any an-tsaha. Alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Io ilay anankiray an'ny fiangonana mivoaka amin'ny atoandro. Eo amin'ilay ilan'ny hafa an-tany, isy roa eo mpandriana, alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Marina ve izany? Noho izany ny fanangonana dia ho ao amin'i Kristy, na any Jeffersonville, na any Suède, na aiza ary na aiza na aiza misy azy, ny fanangonana dia ho ao amin'ilay mpiandry ondry. Hitanareo, ary av eo dia akarina miaraka isika amin'ny fitsanganana mba hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka, ho tonga avy any amin'ny ampahan-tany rehetra ny olona izay velona. Ireo olona izay maty sy ny sisa dia hitsangana, ary ilay fiangonana miaraka dia akarina miaraka hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka. Hitanareo, ho manera-tany ny fiaviany, tsy ho tonga ny lohelona fotsiny izany, tsy ho tonga ho an'ny batista fotsiny izany, ho an'ny presbiterana. Izany dia ho ny madio am-po no hahitan'Andriamanitra, ary ny fitsanganana sy ny fanangonana dia ho avy hatraiza hatraiza. Ary ankehitriny ireo viny izany no avy, angambo zao arivo izao, angamba rapitso, angamba amin'ity taona ity, angamba dimampolo taona, angamba zato taona, angamba arivo taona hafa.
tsy fantatra, tsy misy olona hafa mahafantatra. Vandao sika isika zasinareo iaina zao arivo zao tony hoe zao arivo zao zany. Fa ankehitriny amin'ny fanaovana arak'izay ny lazana ho azy hoe za manana fandidiana ray a, eny raha tsy maintsy anana fandidiana ray ianao, tsy manana finoana ho an'ny fanafana dia mahandro soka ataovy ny fandidianao. Raha andeha hividy ny tonga ny olona raika nanoratra noty ray ho andray andro ary nylaza taratasy lava ray, da hoy izy rahalabranama tsy fantatro izay atao. Hoy izy tena nahatoky tamin'andriamanitra arak'izay netina izy anay za sy nyvadiko nitaizany zanaka izay. Ary hoy izy ankehitriny ny anontaniako izy, zahay de manana nitahiry vola ho an'ny toeram-pambolena ray zahay, nividy toeram-pambolena ray. Ary hoy izy toy ny ahoana no itiavanay azy, misy loha rano ray aho, misy elodrano ray mamakivaky an'la toerana, da ny Oregon zany. Ary hoy izy renay fa ho avy any Oregon ianao, ho teneniko aminao zay nahatapa-kevitra anay mba hatao. Fantatray fa ny hevitra zay fa hitahiry an'izany ho an'ireo ankizy, satria tsy kristiana ny ray amin'izy ireo. Hoy izy ny hevitra zay fa hitahiry azy ho azy ireo, satria tsy maintsy mijanona eto izy ireo andalo fahorimbe, ka hitahiry an'izany ho azy ireo ary amela azy ireo anana zavatra ray, satria mino zao efa ho amin'ny fampakaran'izay. Noho izany dia tsy fantatra zay atao mikasika an'izany. Noho izany angamba rehefa tonga ianao dia atolotra ianao fotsiny la toeram-pambolena, hitanao, ary amin'izay fotoana izay dia afaka manao an'izay tianao atao aminy ianao. Namaly aho hoy aho hoe tena tampisaina natonony ahoana no eritreretanareo ny zanakareo. Hoy izy zasiny eny dia mandeha any ary amin'ny ariva, hoy izy vona nisy otro ronono aho, ary hoy izy re ora mahafinaritra nananay nitety an'la toeram-pambolena, mijery an'la loha rano ary mitsangana any midera an'Andriamanitra. Hoy aho hoe manoiza manao an'izany? Miaina tahaka an'izany fotsiny ara-bata na ara-pananana. Manoiza fotsiny manohy mandra-pahatongany? Hitanareo, manoiza fotsiny mijanona eto, manohy mandra-pahatongany, manaova tetikasa mandro soa ataovy zany. Raha sitraky ny tompo, raha sitraky ny tompo, ataoko ty raha sitraky ny tompo. Mety ho tonga alohan'izany fotoana zany izy, fa manoiza mandeha hatrany fotsiny tahaka ny andehananareo mihitsy mandra-pa, fa tehirizy madio ny fanahinareo, fa mety ho tonga minitra rehetra izy. Hitanareo aoko ho vonona, satria hitanareo mety ho avoanareo aminitra rehetra izy, amin'ny segondra rehetra, amin'ilay fitepofo manaraka, amin'ilay fofinaina manaraka, dia mety ho avy hoanareo izy. Fa manoiza fotsiny manao an'izay tianareo atao? Raha mbola marina sy mendrika ary mahitsy foana le izy, dia mandro soa ary ataovy le izy. Ankehitriny fantatsika fa miatrika zavatra sika, fantatro zany, fantatrareo zany. Za tsy fantatro hoe lalana iza no iodinana. Saronareo teo amin'ny efa taona lasa y tany Chicago ndray andro, dia tonga tamiko ny fanahiny tompo ary hoy aho hoe zany le izy, ary tapitra ny fifoazana ary ny lavi ny Amerika ny fanararoatrany. Eo amin'ny oronam-peo zany, ary tsy hisy intsony milavi ny fanararoatra ny farany. Tiako nareo hitandrina, misy olona mahafantatra ve hoe andro ina no misy an'izany teo amin'ilay oronam-peo? Manana an'izany sika, manana azy le osjini reko le izy teto voatselakory zay. Napetraky Bozé tao anatin'ny gazetiny zany, ary noho izany dia dinio fotsiny zay tranga hatramin'io. Hitanareo nijanona ny fifoazana. Nolazaiko zany tao amin'ny bololaiky indray ariva, ary niverina ny lehilahy kely ray ny ampitso noaraina hoy izy mety milaza raha labranama fa mpantekotista ny nanana an'izany fa tsy za, voninahitra ao an'Andriamanitra, halleloya, ary nanoy. Hitanareo fa le lehilahy kely dia tsy nahafantatra fotsiny hoe avy amin'nytendry ny inona n'ilay anjombona no nitsofany. Hitanareo tsy azony, hitanareo tsy fantany. Mety tsara zany mafana fo, mety tsara tanteraka zany. Fa mijere manodidina, inona ny ataon'izy ireo? Inona no olana amin'olona? Inona no nitranga tamin'ny fifoazana? Inona no nitranga tamin'ny Billy Graham, Oral Roberts, ny sisa amin'izy ireo? Aizany misy an'ilay fifoazana? Tapitra zany, nanjavona ny setroko, voafafy ireo vo. Tapitra ny fivoriana, maty ireo afo. Da ho amin'ny tempolon'ny Roma taloha tany Vesta, rehefa maty ireo afo dia nody ireo mpivarotra teo amin'ny altara. Angatriny hitantsika fa tsy misy fifoazana intsony, tsy hafanampo le izy. Avy eo dia mieritreritra mikasika an'ilay reny rano tamin'ny 5:17, mieritreritra an'izay nylazainy aho. Ina no nitranga tany? Maro aminareo mahafantatra, mbola zazalahy ray fotsiny aho, ary nanao batisa ny batisako voalohany rehefa nidiny eo anjelin'ny tompo io. Ary nitsangana teo ambonin'izay nisy aho, hoy ny olona sasany hoe tsy nahita an'izany nareo. Avy eo ny siansa ny nanam-pirofo fa marina le izy. Hitanareo? Ankehitriny inona no nolazainy tany? Tahaka ny nandrana ny Jaona mpanao batisa hialoha lalana ny fiaviany Kristy voalohany, ny afatrao no hialoha lalana ny fiaviana faharoa. Nandinika an'izany aho nanerana ny tany, nandeha nanerana an'izao tontolo izao izany, saiky ny ampitso hariva ihany dia nivoaka traizatraiza ny fifoazana. Nyrehetra traizatraiza ireo amin'ny fifoazana, nisy ny fifoazana lehibe indrindra izay hany fantatsika, saiky nisy zavatra ve talohan'izany? Tsy nisy ninoninona. Nefa roa herinandro talohan'izany dia nandre lehilahy ray aho nanao kabary tany ho Albany. Hoy izy, ny olona taloha dia nino an'io dokam-barotry ny fifoazana io tahaka ny Billy Sunday sy izy ireo. Hoy izy, fantatsika fa tsy afaka isy tsony izy ireny. Mila mpirofo mivaingana ny olona. Tsy misy izany zavatra izany. Rehefa nanao an'io dokam-barotra goavana io izy ireo, tamin'izay fotoan'izay ihany dia napoaka an'Andriamanitra ny fifoazana lehibe indrindra izay nananantsika hatramin'ny fiandohan'ny taonjato voalohany. Olona maro ny voavonjy, antapitrisany. Ny antotanisa dia maneho fa ny afatry ny lehilahy iray dia maharitra telo taona, ny tsirairay amin'izy ireo. Avy eo dia miaina milazana izy amin'ny andro sisa mandra-piatson'Andriamanitra azy. Ankehitriny efatra amin'ny Kristy izany, ny azy dia telo taona sy tapany hitanareo. Ary maneho fa nandritra izany rehetra izany, Spurgeon, Knox, Calvin hatramin'izany, izany maneho fa telo ka hatramin'ny telo taona sy tapany fetrany miasa mpanompon'ny lehilahy iray. Ny sisa amin'izany, mahay ny labozeny, miaina milazany efa lasa izy. Raha ratsy fanahy izy, ireo manaraka azy ireo asany. Raha marina izy dia manaraka azy ireo asany. Izay ihany. Ankehitriny inona ny dikan'izany? Efa nitory tamin'ity fiangonana eto ity ary nyteny taminareo hoe nino any fa isy olona ray malaza ho avy. Nino a rehefa nyteny taminareo hoe mino any fa ny soratra dia manoana fa isy irakaray ho an'ilay tao mpiangonana farany. Mino an'izany a ny andreny olona io iseho a miambina tsy akitsahatra ary mahita lehilahy ray mitsangana mandreny aminy a lehilahy malaza ray manomboka mifoka vo mariko fa miala lavitra ny baiboly ny hafany. Mahita azy miveriny eny amin'nyzorony ray a hitanareo? Mandinika anankiray hafa mitsangana miakatra ambony nefa tsy mandeha eo anivon'ireo voromahery izy. Mijanona eo anivon'ireo goaika aranara-piangonana izy. Mijanona eto izy nirafo-pandamina ary anankiray hafa mampiditra mpitambana bebe kosi ny sisa. Mandinika an'izany a mahita azy maty. Mieritreritra hoe Andriamanitra, aiza io anankiray izay hamerina ny finoany ray ho amin'ny zanak' io? Aiza no ambolenan'ireo voro eo? Aiza no misy an'izany? Inona no iseho? Ankehitriny dia tonga eo amin'ity ilay izy. Raha io afatra tany amin'ilay renirano tamin'io andro io, raha izany no izy dia atongotra ny fiaviany tompo saiky eto zany. Raha tsy izany dia misy filaminana alohan'ny tafio-drivotra. Tsy fantatro, tsy nambarany tamiko izany. Miezaka ny manontany hoe izany ve ny hafany ofisialy? Izay ihany ve ny tiany nolazaiko? Izany ve rehefa naniraka izy? Izay ihany ve ny amin'izany? Raha izany no izy, isika dia tena akaiky tara noho izay heveritsika izao. Raha tsy izany dia misy filaminana alohan'ny tafio-drivotra. Ankehitriny nanoratra tamiko ny olona ray teto voatsela kory izay ary nanontany ahy hoy izy, raha tsy mino anao fa mandalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ny fiangonana dia ahoanany amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo? Ahoanany nandresen'izy ireo tamin'ny alalan'ny rahany zanak'ondry sy ny fanambarana? Nametraka an'izany fanontaniana izany dia olona manontany ahy, fantatrareo ve fa ny toko telo voalohany an'ny apokalipsy dia miresaka ny amin'ilay fiangonana ao amin'ny taom-piangonana? Vanim-potoan'ny fahoriam-be izany fa tsy ny taom-piangonana. Akarina ilay fiangonana ary miakatra ao amin'ny toko fahefatran'ny apokalipsy. Tsy tonga intsony indray raha tsy ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo rehefa tonga miaraka amin'i Jesosy izy. Marina izany, ao amin'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izany tsy misy idiran'ilay fiangonana amin'izany mihitsy. Reo fampanantenana lehibe rehetra an'ireo zavatra lehibe izay efa hitanareo ao amin'ny baiboly ireo. Tahaka an'izay iseho, izany dia any amin'ny fanjakana jiosy fa tsy eto anivon'ny jentilisa. Mino aho fa hanana fanangonana iray izy ireo amin'ny alalan'ity anankiray izay natao ho tongotry mba hamerina ny finoan'ny olona izay nampanantenainy. Ary ny fomba tokana ahafahako mahazo an'izany dia satria ho izy hoe aorian'ity hafatra ity avy hatrany hoe hodorana amin'ny hafanana ny tany afo. Mamela maky an'izany fotsiny aminareo raha mbola etotsika ary dinio izay lazainy. Ary ankehitriny ty afatra kely ny fanjakany ity angamba mety hitory an'izany amin'ny alahaderin'ny maraina raha sitrapon'ny tompo. Hitanareo ary raha sitraky ny tompo. Ankehitriny dinio eto ty ny fiaviany Jaona Malaki toko fahatelo. send my messenger. Indro zaman ira kanira ko onloni manira kanira ko ari zana botan lana ni wondu. Parun tup sai ta diavna rio de un aftap ko we ote pulni. Penira kan faniken sa irina reo indro wa vizi win tupun mar.
You see that? Malachi 3. Matthew now.
Itanareve san, Malaki tukfa tel. Mati wa ketin, tini mati un tukfa raka bifulu arenuti. Arni andin fayen. Ndosi kia maake ketin mala mati un tukfa raka bifulu. Jesus num ten. Arndosi kia ketin ya numka un tukfa raka bifulu. Arzon usio refa vitan Jesus nand jin pianan du bifulu. Teni ala tewizia piana da si tur teni anem tanana nisreu. Ara ketin referen jona tawatan maiz mpe wasan Kristi dena nirakana krutambre piana nis. Ana no tamne ye nove le waf sambula afa nuan rasa tzik. Itana reve ifa jamban le pam nani. Fatan fa isava da isio sang tsiaz nyantu kove taiza le isi. Itana reu, zain siu futsen. Ye nove nuiz, refa afna nabarazis. Ar Jesus era meu tamiz reu e mande anaka se uian zonan rai reu zavara zerena reu si itana reu. Baire tan zamba manden mandrinja diuvnan buka manden marena tsanganan mate ar malayel denturinan filas ansara tamiz reu. Ar samba ti zai tsi utaftu nanunyam.
And as they departed, Jesus began
ar nun las izreo de nanum kan la zatam va uokam kiasitian zonna Jesus we. Yenu e ketin, isa inan fuana retani neft, fultara nuz buzun gifta ve. Ia, ci zon zan, ci mis marmar tira sanam zon. Isa inan fuana reo, le lam taf lamba malefa ka ve. Am teni afa de vuzna kanzum vadka, fatata reo, ar le lam anapaisa nas malas. Indro reo zem taf lamba malefa ka deo antan panzak. Le anakaraze manurka zazaki er, sma panabade ki, sma devnan mate are, fatata reo, nam. Fikte o kakin te panzak, zan le karaza, tsuma piasa sabata ta zun tanana ruiz, itanareu. Anketini sa inan fuana retani neft, le la raisin fitafini ari nuzgu zun drifta ve, le la rain tafnamba malefaka ve, indu reo zain tafnamba malefaka de au amreo lapan panzak. Fai sa inan fuana reo pamnan rai ve, yen la zaikom nareo ar miota nun pamnan rai. Jiniu, uanti, enu e ketin, tinten Jesus manukan.
For this is he of whom it is written.
Faizun lai vosuru kawe, yin samani da kani ira kawa luan funuku arizi, tafak, arizun wana botan lala ne walu anau. Ketin de diniu malaki tuk fatelu. Yindu samani ra kani ira kwa arizun wana botan lala ne walu anau. Malaki tuk fatel fats malaki tuk fayefats.
Now watch Malachi.
Aketin de diniu malaki tuk fayefats.
For behold the day cometh.
Sa indu avniandu zai reta takan fatan. Arumpi avnavna reta ensi zai reta manorat de uvudvar. Avniandu zai anduru azreu. Muntu pun mar katisya vedi zireu na fakan nan ratsan. Zan den faurim besen fandigana nitanareu zai wavi.
But unto you that fear my name. Shall the Son of Righteousness rise with
healing? Famnare ze mata watani nara kunu ipusa kan maswandro famarina na miara kan fanastana ni omnielan. Mfiavi ntu. Deivoki na retaka. Nareo deivoka ka isantiki na taka zana kumbufa. Zande taka nui mvoka yene mkitan. Mvoka.
Ye shall tread down the wicked.
Anitsa kan rats fanana reo fa ula vene uman faladia na reo izireo amnyam zaino vokon zanu intupun maru.
In other words, the righteous in returning
am teniafa in marn am fiverena na miaraka amin'i Kristy eto tany dia anitsaka eo ambony laverina rehefa mahita andreny olo renareo mirehare miavinavina manao tsinotsinona titsy kilokilo kanefa miambo kristiana dia tsy misy afa-tsy laverina izy ireo zay ihany izany lazainy soratra hitanareo dinio ankehitriny.
Remember the law of Moses, my
servant. Sa lalan Moses panupko. Sa ina di dikwa zitano reba wan Israel ret. Miara kam did sifjip.
Behold, I will send unto you Elijah the prophet.
Yin zan ira kam wam na rewan elipam nan. Aluan fatuga vale andle besad matawa tantu.
Just before that day, the return.
Aluan yu andu miits ni fivere nantu. De utunga lu yeli. Yeniar tsaruf mbula wavi. Aketin tsimetun fia vintzon zan. izy no Eli saingy tonga indimy izy ankehitriny G E S O S Y F I N O A N A F A S A S O A V A N A hitanareo dimy de isan'ny fahasoavana manao fisehoana dimy Eli indray mandeha de Eli tahaka ny Elisa tahaka ny Jaona amin'ny fiafarany jentilisa ary any miaraka amin'ny mosesy ho an'le jiosy isa tanteraka lay mpaminany tanteraka iraka tanteraka enjany sa hitanareo mario izany iraka ho aminareo any Eli alohan'ny fahatonavany andro lehibe sy matahotra any tompo ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray fandrao ho avy amelin'ny tany amin'ny ozony hitanareo fa tsy ilay fiaviana voalohany amin'ny fampahafantarana jaona izany satria tsy mbola nidorana taka ny vody vary mihitsy ny tany ary ny marina tsy mbola nandeha teo ambonin'ny laveniny ratsy fanahy mihitsy fa alohany isehoany izany mihitsy dia ho tonga Elisa ary ina no ataony mamerina ny finoany zanaka hiverina amin'nyray lay finoana tany amboalohany any baiboly rehefa mahita lehilahy ray tonga dia mieritreritra hoe tsy maintsy izy io misy lehilahy ray miseho amin'nylaza jereo izy mandeha ireo fiangonana ina no ataony ary vomailo miala amin'ny baiboly ina no ataony mirenireny eo voaka ny rivotra ary vitany aminy hitanareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandaha mierina mandaha ny finoana tsy mino ny baiboly milaza mifikitra amin'ireo fanekem-pinoana anara-piangonana miteraka zanaka ary anara-piangonana tsy maintsy ho lavo izany indro fa miverina avy atrany izy aiza ilay anankiray izay hamafy an'io voan'io fiangonan'ny andro faran'io aiza io vo masaka io io Eli nampanantenaina io ary ao arian'ireo andro ny avy atrany dia hiditra ny fahoriambe ka handoro ny tany ary av eo amin'ny fiverenan'ilay fiangonana sy ny apakarina sy kristy dia anitsaka eo ambonin'ny lavenin'izy ireo ao amin'ny arivo taona rehefa diovina amin'ny afo ny tany ary eo no anjakan'izy ireo ary ireo mpanompo sampy izay tsy mbola nandreny filazantsara mihitsy dia atsangana amin'io fotoana io ka ho voaseho ireo zanak'andriamanitra raha tsy maintsy anjaka izy dia tsy maintsy manana zavatra anjakana manana faritra ray izy ary nanapaka sy nanjaka niaraka tamin'ny kristy izy ireo ary kristy no nanapaka tamin'ny tehimbian'ireo firenena noho izany ny filazantsara avy eo ireo zanak'andriamanitra voaseho miaraka amin'ny fahefana tahaka ny nananany fony izy teto hitanareo eo no tonga ny arivo taona ao amin'ny fanjakana io hitanareo eo ambonin'ny lavenina noho izany dia niandry zavatra ray a nandalo teo akaikitsika tao amin'ny fanetretena ve zany ka diso azy sika efa lasa ve zany ka tavela ao anatin'ny fahotany ny fiangonana raha izany noho izy amin'izay fotoana izay dia tara noho izay eritreretinareo izao raha tsy izany amin'izay fotoana izay dia ho avy ny anankiray miaraka amin'ny hafatra ray izay mifanaraka amin'ny baiboly ary andeha nydidina ny tany aingana ny asa andeha ao anaty gazety ireo vo asa soratra mandra-pandrenesany voan'andriamanitra voafidy melotsy raharay an'izany tsy hisy ray amin'izy ireo anatona ratsy ny ray no nitarika azy ireo ary ny tsirairay avy izay nitarehany ray no andrehan'izany ka anatona izany dia ho ilay vo voafidy meloha no andreny teny avy eo rehefa miseho izany dia isy fanangonana miaraka ray ary iseho jesosy ary eo no andeha ilay fiangonana avy any amin'ny tany rehetra tahaka an'izany miaraka amin'ny fitsanganana hiakatra ho tonga tahaka nahatongavan'ny jaona ve izany ka na ireo mpianatra voafidy aza tsy nahafantatra an'izany akory hoy izy ireo hoe nahoany ireo mpanoran-dalàna no milanja fa tsy maintsy tonga aloha Eliasa hoy izy hoe efa tonga izy fa nareo tsy nahafantatra an'izany fa hoy izy nanao an'izay nolazainy fahataony aminy izy ireo tena aingana tokoa ny hafany jereo ho an'ny israely rehetra ary zany dia nitranga fotsiny tao anatin'ny anankiray kely toe roa toerana kely roa dia eo ambanin'ny jerosalema sy tany fotsiny na tany ainona izay nandehanany jaona nanao batisa ary teo amin'ilay renirano izay nanaovan'ny batisa mihitsy ritra ilay renirano eny mbola namonja dia tonga avy atrany ilay fampahafantarana manontolo an'ny mesia hitanareo misy zavatra nytsonotsony avintsika ve tarano izay eritreretsika ve izao resaka fo amin'ny fo ty ankehitriny ity dia izao arivo izao fotsiny mba fotsiny ia ilay izy fotsiny dia isika fotsiny no miresaka eto tara noho izay eritreretinareo ve izao ilay afatra teo amin'ny renirano tamin'n'io andro io tokoa ve izany efa nandalo ve izany ka diso an'izany ny olona izany ve ilay izy
Noi zany de tara marina tokoa noho izay eritreretsika zao. Roviny zany tsy fantatro. Mety ho zao arivo zao. Mety ho dimampolo taona ray hafa. Tsy fantatro hoe roviny no isy zany. Anoy andeha tahaka ankehitriny fotsiny a. Eny, ino zany? Miandry zavatra ray ve a? Nanana nofiray hafahafa ho maly alina na nelingelona nandritry ny andro manontolo le izy. Tsy de manofo betsaka mihitsy ama zany fa nanana nofiray a. Nandeha atraizatraiza ary nanapoaka nyity afatra ity taloha ary nahita anankiray ahy eto ary anankiray eto zay nandray azy. Niverina avy hatranyindray ary nanapoaka ny afatra fa nampiakatra ny orona izy ireo ary lasa. Inona ny orana? Efa nanota ny ala tamin'ny andro-pahasoavany ve izy ireo? Efa niditra ve le anankiray farany? Tapitra ve le izy? Miandry fandrianana fotsiny ve sika? Vonona fotsiny ve ireo ady kely rehetra izay miseho tahaka an'izany ireo? Misy zavatra natao hitranga. Alohany fangano zany de efa lasa le fiangonana. Toy ny ahoana ny tsy hifanarahako fa hoe ho ao anatin'ny fahoriam-be le fiangonana? Ahoana no hahafahanareo manaisitra tandindona ray amin'ny tandindona mieloha ray? Hitanareo, tao anaty sampy fiara no atalohany hanina ilatsahan'ny tetehin-drano anankiray. Nivoaka avy tao Sodoma Lota talohany hanina ilatsahan'ny afo. Hitanareo? Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ireo andro de ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tsy mila miaritra fitsarana ilay fiangonana. Efa ho amin'ny Kristy izany. Ny ilaintsika dia ny fahatanterahan'ny olo-masina. Tsy mahazo ireo olo-masina hitanareo. Izy ireo dia tsy fantatra izy ireo fotsiny izay ho eritreretina hitanareo. Ankehitriny isika dia raha marina izany ratsy izany dia isy zavatra ho tonga iana mihitsy. Isy fipoahana ray mandinika tsy fantatra hoe lalana iza no iodinana. Maly alina dia nanofinofo ray a. Avy eo dia marana. Nanofinofo ray a zavatra hafahafa indrindra. Nandro teo any resaka tamin'ny vadiko mikasika ny fato vo avy ny vavaka izay ary za olona ray dalasy antitra kely miantso fa hoe nahatafatsofoka zavatra tao amin'ny sofina izy dia niditra. Nivodraka tsy maintsy niazakazaka nankany amin'ny dokotera izy ary niditra mba hivavaka ka hoy ny fanahymasina hoe mety tsara zany. Hitanareo? Indro tonga izy mety tsara ilay izy. Hoy dokotera hoe nahoana mihevitra fa ianao dia azo. Hoy izy nandratra n'ilay amponga tsofiny ianao nipoaka ary nipoaka avy tao aminy ra ary io rehetra io nirehetra fotsiny tamin'ny fotoana manaraka nandehananay niverina dia tsy nilaza ninoninona izy. Tsy mahafantatra hoe inona hitanareo tsy misy otrika retina na inona na inona hitanareo? Izany dia niantso ny olona ray ary niditra tao amin'ny efitra ka nivavaka. Saiky tamin'ny andro ray hafa dia niantso izy ireo nanao hoe tapitra izy rehetra tsara sady mahafinaritra mandroso. Ary nresaka tamin'ny vadika hoy aho hoe malala nandritry ny teo amin'ny heritaona sefabolana teo dia saiky tsy fantatro izay lalana aleha. Hoy aho hoe tsy fantatro hoe inona. Hoy izy nresaka mikasika an'ilay hetsika izay. Hoy aho hoe tsy fantatro izay atao. Mitsangana ary manontany hoe sika ve miandry ho tonga eo misehitra ve io mpaminanin'andriamanitra lehibe anankiray io mba hanapoaka an'ilay zavatra ho fantatry ny besin'ny maro ve zany? Ny eritreritra hoe mifanohatra amin'ny soratra zany. Tsia, zany dia tonga amin'ny ora izay tseritseretinareo izy. Hitanareo dia ny eritreritra hoe tsy fantatro izay atao. Mitsonotsony avintsika ve zany? Ny eritreritra hoe tsy te hipetraka manodidina ny trano eto a. Ny eritreritra ary manantena fa tsy atao horonam-peo ity. Raha izany noho izy dia poteo ilay horonam-peo na petra ho eny amin'ny ilany izany. Hitanareo ankehitriny dia nilaza izy raha hoy aho hoe raha izany noho izy dia akaiky kokoa noho izay eritreretitsikasika. Misy zavatra anankiray izay tokony izay hitranga na misy zavatra ray izay tsy maintsy hitranga amiko ankehitriny. Ary tsy hitako hoe nahoana izy ny tsy namela andeha fotsiny rehefa teo amin'ny OW any ray andro. Arak'izany hitanareo raha tsy misy zavatra hafa atao. Nahoana? Nahoana ny tsy nandeha? Inona no nitranga? Misy zavatra hafa atao ve? Ny eritreritra hoe eny raha ny afatro izany dia ampiakatra ny orony amin'izany ny olona. Avy eo misy zavatra miantso aho ho any amin'ny sahany ivelany. Mandre an'ilay antso any ampitan'ny ranomasina tonga avy atraizatraiza. Vo tonga ny taratasy ny ray andro rahalanylay gera ny nanoratra boboky ray mikasika ny fivorian'ny Durban. Hoy izy hoe tsy nisy nampitahina tamin'izany mihitsy. Tsy mbola nahazo fanozongozonana tahaka an'izany mihitsy Afrika. Tao anatin'ny fotoana ariva anankiray dia nahazo fanozongozonana ray izay tsy mbola azon'izy ireo teo amin'ny fiainany mihitsy io firenena maiziny Afrika io. Mariny izany teo anivon'ireo mpanompo sampy. Mijery an-tany nahitan'ireo mainty mahanitra vahoaka sarobidy. Nahita ny fomba antondranyireo olona azy ireo tahaka ratsy noho ny andevo. Nahita zazalanitra kely tany izay ary za niasa tany ary hoy a io zazala io, nareo fotsiny, nareo vehivavy de tsy afaka mahavita betsaka ao anatin'ny roa andro na telo andro, mafy arak'izay azonareo esandro, tahaka ny tsy maintsy nataon'io zazalahy io tao anatin'ny ray andro, natory teo ambony palety ray tao anatin'ny efitra fandrona tranainy kely ray izy, teo amin'ny efatra dia tongotra ny alavany ary efatra dia tongotra ny sakany, miforitra tao, ary mahazo ray livre isam-bolana izy, $2 sy valopolo senty zany, ary tsy nahazo nihinana ny sombintsombiny avy teo amin'ny latabatra izy, kobakatsaka ray simy, ny ampatelony zany ho sakafo maraina, ny ampatelony zany amin'ny sakafo atoandro ary ny ampatelony hafa hoany io arivo io amin'ny sakafo arivo. Miasa hatramin'ny folo na raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo ora, mifony ampitso maraina mikarakara an'ilay zazakely sy ny zavatra hafa rehetra ary mampangiratra an'ireo tohatra sy mamafa ny fiaran'ilay sefo ary ilay reny goavanahitra matavy dia tsy manao ninina fa tsy mipetraka eo sy manapoaka ny hohany ary misotro dite kambo tsy misy ilana azy. Tsy maintsy niasa tahaka ny zavatra rehetra io zazalahy mahantra io, mikoaka izy ary toy ny hoe saiky voan'ny sery fotsiny izy tahaka ny da iandro a de nijery teo oia hoe tsy nitondra an'io zazalahy io mihitsy fenareo, nahoanany tsy entinareo any fivoriana izy kefenray izy. Izany de midika hoe biby masika, tsy mahagaga raha mitrotra izy ireo amin'izany anara zany, za de hitrotra ihany ko raha lahko lehilahy io eo izy, tsy andevy ray izy, tsy misy idirany loko amin'izany, raha lahko izy ary teo izy takan'izany. Mivoaka ny antso azy hoe Thomas, afaka nyteny fiteny telo ilay zazalahy, de hoia hoe Thomas, mitodika izy nandohalika ary nanangana ny tanany nanao hoe eny tompo, hoia hoe mitsangana, tsy tomponao a, rahalahinao a, napetraka nanodidina azy ny sandriko, mijery ahataka an'izao izy ary ranomasogoavana be nikoriana teo amin'ny takolany, hoia hoe Thomas, ary tonga ny fanamasina ka nisy fahitana raika eo, niteny zavatra taminy a, ary hoy izy hoe eny tompoko mariny zany zany mihitsy ilay izy, hoia hoe Thomas, niala taminao ny kohoka, tsy anana an'izany ntsony ianao, ary tsy nanana izy, nanisika vola tao am-paosiko ny olona nanana ravim-bola teo amin'ny valopolo amin'nyzato livra teo a, zany de midika hoe $2 sy valopolo sentsy, ary natahotra ny anome an'izany ho azy, natahotra sao ho hitan'ilay sefo miaraka amin'izany izy, hihevitra izy ireo fa nangalariny zany, ka avy eo de ho kapohany izy ireo ho faty izy. Noho izany a nilaza tamin'ilay sefo a hoy aho hoe za tiako io zazalahy io, avelao a nome vola kely azy, o tsiatsia animba azy ianao, hoy aho hoe ianao ny tena simba tsara mihitsy, hitanao ino nipetrahanao manodidina eto ary tsy manao ninininy ianao, io zazalahy io de manao ny asa rehetra nefa avelanao fatonoana tapany izy, izy de manana reny maty vady ray sy anabavy ory, nefa avy eo de avelanao ahazo ray dolara izy, $2 sy valopolo senty isam-bolana, hoia hoe hijinjany amin'izany ianao ndray andro any, misy fotsotra roa tapitrisa ary saiky mainty oditra zato tapitrisa, anana fikomina ianao, izy azany teneny zany any Amerika zay miseho eto, hoia hoe iza no iteny amiko mba hiazona ny filamina, Andriamanitra rery any, hoia tsy mahagaga raha tratry ny enatra ny olona entina tahaka an'izao. Eo nareo zao ary niaro azy ireo a, ndray andro mpitory teny vitsivitsy, ireo mivadika vozin'akanjo, olom-bava kely, tonga tany Rodezia izy ireo, nisy mpanamory kely ray tsy manana traikefa napitra tao anatin'ny rivo-doza ray, avy eo de toy ny hoe nandeha roa maily avy teny amin'ny habakabaka, miodikodina tsy fantatray na ambony izy na ambany, miodikodina hatrany sy hatrany ary hatrany ilay fiaramanidina, ary farany izy tsy fantatray nanidina ilay izy na niakatra, ary farany de nitondra anay tao ambonin'ilay tafio-drivotra izy, ary tena narary mafy teo amin'ny vavoniko rehefa nivoaka izay. Vitsivitsy tamin'ireo mpitoriteny ireo, mpitoriteny patekotista no niditra tao anatin'ny fiara ray ary nitondra nakany Pretoria avy any Rodezia atsimo ary tonga tany a de narary na ahoana na ahoana, ary raha Baxter nipetraka teo narary ary Billy Paul narary ary nandeha fiara teo izay nitety an'ilay tombo mihitsy, any no misy an'ireo olona mainty oditra izay tsy maintsy andaozany fokony noho ny fanaovana zavatra ray fahotana ara-poko ray ary mandeha any izy ireo, ary tsy averan'izy ireo hitra ho tanàna izy ireo, noho izany de mipetraka eo ambany vy fotsifotsiny izy ireo na ny zavatra rehetra izay vitan'izy ireo, tena maloto sy sisa mariny izany, ary nandeha nitety teo izy ireo tany ary nahita takelaka ray a teo nanao hoe 20 maily isan'ora, ary nandeha 50 maily isan'ora ireo lehilahy ireo, miazakazaka ireo reny mahantra ireo na nirampen'ireo zazakely ireo ankizy kely, nitanjaka teny an-dalana ary nanomboka teo amin'ny roa taona teo ka hatramin'ny dimy na entaona na nirampen'ireo ankizy kely ireo ary nikika sankanamony ny efatra tamin'izy ireo tamin'ny fotoana anankiray izy, kapokapohako teo amin'ny sorony izy hoe aho hoe inona ny olana aminao, nitotika izy nanao hoe inona ny lazainao, hoia hoe inona ny olana aminao, ataovy miadany ity zavatra ity, hoy izy nahazo baiko izay hitondranao any ara-potoana, hoia manome baiko anao a mba hanajanona an'izany, ary hoy izy hoia hoe tsy manana fihetse-po amin'ireo olona ireo ve ianao, olon'inona, hoia hoe ireo zazakely any velany ireo izay saika voahitsaka ao, hoy izy kaifers zany. Oia hoe mba mena tena miantso ny tena anao kristianina ray ve? Oia tsy fantatrao ve fa io reny io de nieritreritra betsaka ny amin'ny zazakeliny? Raha namono azy ianao tahaka ny eritrereta andreninao anao? Oia hoe mety tsy mahaizy tsy nianatra izy saingy ny fitiavandreny ray miantsoantso mafy ny zanana. Tsy manandrarahanao zavatra ray tahaka an'izany ianao nefa ianao miantso ny tenanao. Oia hoe zavatra ray hafa io tahakelaka io de nilaza hoe 20 mailisanora ony baiboliko hoe omeo an'ny kaisara zay any kaisara. De nanondrika ny lohany izy hoia aenao hatramin'ny 20 maily isanora le izy areto toy ny hoe raha lahanao reo olo ireo hoia hoe mba menatra ianao zavatra ray tahaka an'izany oa dray mipoka tahaka ny sahona mihinana balambasy izy ireo saingy tsy nanao fahasamy hafana mihitsy zany nomeko ny teniko ny tontondro ary nandeha nandidina teo zay ary fantatry ny olona fa nomba azy ireo a mba hitondra ho azy ireo ny miafatra ny filazantsara ary andriamanitra antonga tao izy ireo ary nafangarony izy ireo ka napetraka izy ireo teny amin'ny ilany ray ny fotsotra sy ny maintsotra ary teo ireo maintsotra de tsy afaka nyteniteny ray tamin'izy ireo akory azy na inona na inona tonga teo anivon'izy ireo ny fanamasina ka nanondro ny marary sy ny ory ary reo klemaina ary nanasitrana azy ireo ka namela nyreto nipetraka teo tao amin'ny enatra reo ny fahambaniny goavana zay natsangan'izy ireo teo zany maneo hoe ahoana ny fanaran'andriamanitra amin'ny manetry tena ho ampo ankehitriny izany de olona ray zay tsy mbola nandray ny afatra ary izy ny manoratra n'io boky io ankehitriny de inona ny tokony ataoko lay zavatra inona ny tokony hiverinany ve a ankehitriny raha miantso ho amin'ny fitoriana filazantsara andriamanitra amin'izay fotoana izay de tsy afaka nompahitany sy evanjelista amin'ny fotoana ray ihany a nareo fotsiny zany tsy hifangaro reo asa za de za fotsiny de miady amin'ny rivotra raha ho evanjelista ray a de tsy maintsy ho evanjelista ray raha ho mpahitany a de hijanona any amin'ireo tendrombohitra any hoany ka mijanona lavitra tsy misy fiangonana tsy misy fikambanana mandra-pao andrenesako avy amin'ny tompo ary mivoaka ka maome an'izany ary miverina indray hitanareo ny ray amin'ireo zavatra ireo de lanjaina ho amin'izany zany na raha tsy zany de efa tapitra le izy tsy maintsy ny ray amin'ireo zavatra telo ireo fotsiny zany amiko tapitra ny afatra na tsy maintsy manao ny ray amin'ireo zavatra roa ireo a tsy fantatro zay atao na nynofinofo ray aho malialy larina nofy a hoe nandeha tany amin'ny fivoriana ray ary tsy mbola nahita vondron'olona tahaka an'izany mihitsy a ny angona tahaka ny hoe tao amin'ny kianja goavana ray izy ireo lavitra arak'izay nety hitako ary nanaraka ny olona ray izay tsy hibilia ary netiny tany a ary tao amin'ny efitra mivavaka ary tonga atao teo ambanin'ny ositra raka ny somary antsony izy ireo an'izany mba hanao anareo ahazo toy ny fitaovana ray izay hafahako mahatsapa fa tsy maintsy ho fahaiza mamantatra izany ary teny an-dalana dia nanomboka ndresaka tamiko ny lehilahy ray ary rehefa ndresaka izy dia niala ilay fahaiza mamantatra tsy afaka nahatsapa an'izany a ary eveo dia niezaka namerina ny tenako tao amin'izany tsy nety vitako ilay izy tsy nety vitako fotsiny ilay izy de lasa sasatra ary nanomboka nijery an'ilay vahoaka betsaka raha tonga niakatra izany ary rehefa nijery aho dia hoia hoe eny manana ny lahateny ray a atao tsaiko ka fantatry fa ireo rafi-pandamina an'ireo sy ny fomba nitondrany an'ireo olo ireo noho izany dia hitory an'ity filazantsary ty tahaka an'izany amin'izy ireo mafy arak'izay vitako a ary rehefa nandeha teo amin'ny lahmpiazo aho dia niala tamiko izany tsy misy fahaiza mamantatra tsy misy ray tamin'ireo afatr'ireo ary nitsangana teo a kanefa niandry ny olona dia hoia hoe inona no atao ary hoy ny zavatra ray hoe manoiza fotsiny manoiza fotsiny hitanao omeny zany rehefa tonga any a manoiza mandeha fotsiny hitanareo noho izany fotsiny a de teo amin'ny lampy de ny fo a izany de mety hoe satria ny eritreritra an'izany a de nanofinofo ray tahaka an'izany mety ho zany le izy mety ho ara-panahy lay nofo tsy fantatro tsy manana fandikana an'izany a za tsy fantatro ny dikan'izany tsy afaka miteny aminareo ary za tsy fantatro hoe inona izany fa na inona na inona izany dia eo amin'ny sampanan-dalana any hoany a hitanareo misy zavatra zavatra ny hoany ary za afaka ilaza zavatra anankiray ary tena tsy azo tsara na milaza tahaka an'ity a za zany de tahaka an'ity na tahaka nisy de misy olona mandray azy amin'ity lafin'ity ary tahaka an'izao lay izy milaza zavatra mivantana makany amin'ny teboka ray nareo de mandre an'izany tahaka an'izao ny olona ray noho izany de miteny amin'ny olona ray hafa izy ary mirona lavidavitra kely ary lay anankiray manaraka de mirona lavidavitra kely ny manaraka lavidavitra kely avy eo de lasa mivadika tanteraka zany ny olona ray mandre azy amin'ity fomba hafa ity mandeha amin'ity lalanity izy itsy lalanitsy ary itsy lalanitsy hitanareo de manalavitra nareo ary tahaka an'izany lay izy ao amin'ireo fivoriana sy ny sisa rehefa mandeha mahitsy marina tokoa mankany amin'ny teboka ray nareo ankehitriny lay voafidy no andrehan'io teboka io azon'izy ireo io teboka io mahafantatra izy ireo satria nilaza marina tokoa hoe inona ny dikany hitanareo tahaka an'izany lay afatra fotsiny marina tokoa Antetin ary zany lazaiko toy hoe misy tsy fahazahoana bebe kokoa foana mitohy iny zany dia efa namboleko ve ireo vorehetra tokony ambolena efa atongotra ve ny fotoana vonona nihiditra ao misehitra ve io iraka lehibe io zao ankehitriny izao efa akaiky ve ny fiavian'ny tompo miantso hiala amin'ity firenenyity mankany amin'ny hafa ve zany efa niantso ah hiala amin'ny fitoriana firazantsara ve izy tsaro zany dia naveriko tamin'ny vadiko zany maro aminareo ao am-boky miandro nametrahako n'io vady fezoro tao dia eo amin'ny telopolo taona lasa zay ao amin'ny zorony eo mihitsy zao ny voalaza aho tamin'ny marainy io rehefa namoa izy ary mipetraka teo amin'ny efitra tany talohany hanina anabadiako mihitsy na inona zazalahy ray mpitory teny fotsiny hoy izy hoe ataovy ny asan'ny evanjelista tsy evanjelista ianao fa ataovy ny asan'ny anankiray nanonona soratra tamiko rehefa niazakazaka ka nahitan'ireo azo roa ireo nanapaka ny ray teto anytokana sy ny trinité tsy nahafangaroko mihitsy izy ireo namboleko tahakan'izany izy ireo noho izany dia hita ny voankazo nilatsaka teo an-tanako ary av eo dia nitondra nankany kalvaria enoy ankehitriny hoy izy hoe rehefa miala amin'ity ianao dia vakio ny timoty faharoa toko faefatra timoty faharoa toko faefatra ary nandao azay nipetraka tao amin'ny efitra izany tsy fantatro akory aza hoe fahitana ray izany tsy fantatro izay entsona azy tamin'izany fotoanaizany napetrako ilay vato fehzoro tamin'izany andro izany any fototra teo voasoratra izany mipetraka ao anatin'io vato fehzoro io mihitsy ankehitriny ary nanao hoe ataovy ny asan'ny evanjelista ataovy profeno ny asam-panomponao fa ho avy ny andro izay tsy azakan'izy ireo ny fotom-pampianarana tsy misy klema fa araka ny filany manokana dia amoro any tenany miaraka mampianatra mpampianatra mangidy hiditsofina ka hiala amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganogano izany dia anytokana sy ny trinité izy ireo dia diso an'ilay ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe evanjelista ianao hoy izy hoe ataovy ny asan'ny anankiray hitanareo ankehitriny tonga ve ny fotoana ano miaraka amin'izany ve asa tonga ny fotoana ho an'ny zavatra hafa izay ny tsy fantatro izany no nilaiko resaka fo amin'ny fo miaraka aminareo ary mihoatra ny fotoana azy ao ankehitriny izao mba hamela anareo andeha miala tsiny miazona anareo ela tahaka an'izao fa raha sitraky ny tompo melohan'ny hatongavandralabozy mihitsy amin'ny alady dia mety ho tonga amin'ny alady maraina ary mety hiresaka eo amin'ilo hevitra hoe ny fitoriana filazantsara ny andro arifa zavatra tahaka an'izany hitanareo raha izany mety tsara aminao ve izany pastera raha sitraky ny tompo amin'ny alady herin'ny maraina ary saika hiresaka eo amin'izany ah zao arivo izao ary saika hanao resaka fo amin'ny fo angamba amin'ny fotoana hafa saingy tsapako fa ho tsaratsara kokoa ilay izy ho tahaka an'izao angamba hitanareo raha izany ny sitrapon'ny tompo mivavaka ho anareo a nareo mivavao a aza manao fotsiny aza manao hoe raha labirana manao a tena ataovy ilay izy hitanareo miankina amin'izany a izany no anankiray izay mila vavaka raha afaka hanosika hany hoany izy tsaro fa olombelona tsy andriamanitra olombelona tahaka anareo fotsiny a miezaka ny ahitan'ny sitrapon'andriamanitra mba hahafahako mandeha ao amin'izany tsy misy olona afaka hahafantatra raha tsy ary izay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra ary izany no ataoko mangataka amin'andriamanitra ary apetrako aminareo izany amin'ny mahafiangonako resaka fo amin'ny fo inona aiza no misy antsika aisika no mitsakana ao amin'ny ora inona no iainy antsika eo amin'ny andro farany sika mino a mino a fa eo amin'ny farany mihitsy sika eto ankehitriny dia afaka miodina any amin'ny lalana ray izany na ilay hafa noho izany nareo ilay izy dia na efa vita ny asako na vo hoantso any amin'ireo sahany a na anao evanjelista ray izy na mpahita ray ny ray amin'ireo zavatra ireo no tsy maintsy isy eo satria eo amin'ny farany a tsy fantatro izay atao tsy fantatro izay lalana aleha na dia ireo fivoriany ireo aza izay anatonako azy ireo dia nivavaka ho iahoe tompo tsy hanao tahaka taloha anatona azy tahaka nataoko tany aloha hiverina amin'ny fitoriana filazantsara io a mandra-panomenao an'ilay antso hoany izay tokony ataoko izany dia efa namafy an'ilay voatraizatraiza za efa nandeha nanerana an'izao tontolo izao ireo oronam-peo efa nandeha nanodidina an'izao tontolo izao ireo afatra ho fantatra fiangonana rehetra nikasika an'izany atraizatraiza ary izay no fidinin'ny ray dia izy no hiantso an'izany hitanareo arakehitriny izany dia toy ny hoe fa tafitonana ray ho azy ireo o tsy te anao ninoninona amin'izany izy ireo tsy atompo andeha fotsiny ve aka hivavaka ho an'ny marary ary afatra tsotsa kely eo amin'izany ary ahita ny fomba hitarihan'ny fanahymasina izany no ao an-tsaiko mba hatao mandra-panao ny antso hafa ray satria ny olona ray dia tsy mahafantatra an'izay atao mandra-pahazony avy amin'andriamanitra an'izay atao mandra-pahazonareo ny fiovantoeranareo ary za ary tsy te hipetraka ao an-trano a ty afatra ity no eo amin'ny foko eo mpahafatesana ny olona lavo mandeha maka ao amin'ny mandrakizay inona no azoko atao avy anao a anapoaka an'izany atraizatraiza izay vitako ary resaka ny amin'ny tompo jesosy mandra-panovany an'ilay toerana mivavao anareo za hivavaka ao anareo manantena fahataonareo izany Ankehitriny tsarovy amin'ny alarobe ariva ny fivorim-bavaka ary ny zoma ariva ny fivorian'ny lehilahy. Hoety ve dia izy? Mety ho tonga hahitanareo rehetra. Niteny taminareo any fa ho afaka hahitanareo ny zoma ariva ray. Eny ary, noho izany amin'ny lady maraina, raha sitrako ny tompo dia iresaka eo amin'ny fitoriana filazantsaran'ny andro ariva. Raha sitrako ny tompo, mety hanovan'izany tsy fantatro fa izany no eritreretiko izao ankehitrin'izao. Ilay karazana evanjelista izay isy amin'ny andro ariva ary av eo amin'ny alady ariva ny orona tsarimihetsika rahalahy Bozé, ka tsarovy izany ankehitriny. Ary ny vavaho anay satria andeha ho any amin'ny sahampijinjany izay amin'ny herinandro manaraka raha sitrako ny tompo.
He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love him?
Amen.
Is he coming? Church ready.
Amen.
We're making ready.
Amen.
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 Want to see my mother.
Amen.
Want to see my father.
Amen.
I want to see my Savior.
Ry rainay any an-danitra, ity no iramenina kely ray. Tianay ny fampianaranao. Hoy izahay rehetra hoe amen. Tianay ny fanahy, amen. Mino izay fa ho avy izy, amen. Miteny tsirairay izay teneninao amin'ny baibolinao tompo dia asianay tsindri-peo izany amin'ny amen. Mino nyteny tsirairay an'izany izahay, mampianatra an'izany amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalanay fotsiny, araka ny nanoratana azy mihitsy. Maro-piatoana tsirairay, mitsipi-panohizana tsirairay, miteboka tsirairay, ny faingo tsirairay, araka ny fomba nanoratana azy fotsiny amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalanay. O Andriamanitra, vereno aminay tompo, omeo anay ny fahafaham-po lehibe izay irina ifatratra hoe indray andro any dia andreny feon'ireo anjely izay raha mampandre an-dalankira aleloha iray eny amin'ny lanitra izy ireo rehefa iseho any Jesosy ka akarina ilay fiangonana. Anontany retsipiny hoe inona no mitranga? Inona ny olana amin'ireo olo ireo? Lasa izy izy ireo? O Andriamanitra, tsy ahazo izy ireo, tsy ahita azy akory azy izy ireo, fa lay fiangonana no ahita azy. Izany hoe ireo nantsoina ivoaka, lay voafidy, lay nateraka indray, anjavona fotsiny izy ireo. Tsy ho fantatra izy ireo hoe aizany misy azy ireo, fantatra izy ireo fotsiny fa tsy hita izy ireo, hiaraka amin'ny tompony izy ireo. Noho izany amin'izany fotoana izany tompo, tsy ho zavatra ray matsiravina ve ny tavely eto? Mahafantatra fa efa lasa ny andro ny famonjena, tsy misy fanavotana intsony. Hoy ny soratra hoe aoka izay maloto mbola hialoto, aoka izay tsy masina mbola ho tsy masina,
Oh, ora rai tonin zan. Engani zay io manaketin tom. Ofotona rai mafinatra tonin zan rai io manaitsena no fotsiny zay rai. Ary anomana ny fona isanandro. Raha manao fahatsony zay ka lavo, tahaka ny soratan'ity fanamahandry ity tao amin'ity fanontaniany ity androany, dia ampahafantara izy ireo fa nirahan'i Jesosy Kristy ny manadio ny fahotana rehetra. Tsy te hanao an'izany io olona io tompo. Noana sy mangeta eto izy ireo, miezaka ny iverina ho amin'ny fiombona ny fanahy io. Atsangano izy ireo tompo, ampiakary eo ambonin'ity tontolo fenorahona maizimaiziny ity izy ireo. Ambony izay ahafahan'ilay masoandro amiratra eo amin'ny fanahin'izy ireo indray. Izy ireo dia nidina eo ambanin'ilay faravodilanitra lehibe an'ireo rahona. Ary nidina tao anaty fotaka izy ireo, tao anatiny fahotana io, saingy nipetraka tany ambony tany tao amin'ilay masoandro izy ireo indray mandeha. Izy ireo te hiverina indray izy ireo tompo. Avereno izy ireo zao arivo zao tompo. Ary raha misy sasany eto izay tsy mbola nahafantatra mihitsy ny hoe any ambony ihany ary mahafantatra fa ireo bala fomanga rehetreto ary ny zavatra rehetra dia mifanaraka tsara amin'ny teninao arak'izay tokony hitranganyireo zavatra marina tokoa. Ary hitanay fa ny tontolon'ny fiangonana ahoanany nataon'izy ireo. Izahay hitanay mihitsy, tahaka ny tamin'ny andro Noa mihitsy, tahaka ny tamin'ny andro Sodoma mihitsy. Izay nylazain'i Jesosy fa iseho marina tokoa, ireo samotanonja. Ahoana no andehanan'ireo vehivavy sy akanjony ary ahoana fa ho titsikilikilo izy ireo ary mandeha eny araka ny ataon'izy ireo ary mitsingitsingina sy miolan'olana ary mitondra tena. Izay nolazain'ilay mpaminany marina tokoa. Izay nolazain'i Daniela mihitsy hoe tsy afaka hifanaraka ny visy ny tany manga. Ary ony zavatra rehetra tanteraka izany tompo. Eo amin'ny andro farany mihitsy izay milatsaka ireo aloka tompo, mipipika ireo jiromena, maneno ireo lakolosy. Andriamanitra ao ko ho fantatry ny olonao fa tsy ho ela dia metra tongotra eo amin'ny tany sy ny ranomasiny ilay anjely ary anangana ny tanany ka anao hoe tsy isy andro intsony. Amin'izay fotoana izay, fitomanina sy fidradradradrana toy ny inona. Rehefa voateny amin'ireo very ny anjarany, hiantsoantso an'ireo vatolampy sy ireo tendrombohitra izy ireo, hivavaka izy ireo sangitara loatra ilay vavaka. Izao no andro ny famonjena. Aoka izay manatsofina hiaino an'izay lazain'ny fanahy amin'ireo fiangonana. Ekeo izany tompo. Engane ka tsy hisy olona iray ho diso ny ho andro ny fampakarana io. Engane izahay ho tena feno fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra. Mandra-panala ny fanahy masina anay miaraka amin'ilay miandry na dia hiala sasatra amin'ny anjaranay azy izahay. Araka nylazainao tamin'ny Daniela hoe zoro ny lalanao ry Daniela satria hiala sasatra ianao fa amin'izany andro any dia hijoro amin'ny anjaranao ianao. Andriamanitra, hoy ianao hoe ireo izay mamerina ny maro amin'ny hiala amin'ny fahotana ho amin'ny fahamarinana dia mihiratra mihoatra ny kitana mandrakizay sy mandrakizay. Andro raitsonina fa ireo ratsy fanahy dia ho lasa ho fandringanana. Andriamanitra, ataovy mahafantatra ny toerana eo amin'ny fiainana ny olona izao ankehitriny izao mba hahafahan'izy ireo hitodika mankany amin'ilay marina alohan'ny hahatara loatra azy mandrakizay. Ekeo izany ray. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika vetivety fotsiny ao amin'ny vavaka famaranana dia isy ray ve te ho tsarovana anao hoe rahalahy Branham manangana ny tanako a? Tsy aminao fa amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamendra fo amiko ary hoeo amin'izany andro zany voasasa tao amin'ny raha ny zanak'ondry. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, ienao, 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 tahanana maro. Ankehitriny Andriamanitra ray any an-danitra ka io ny isanisany tsirairay a, vitanao ny tanana izy ireo, fantatrao ny fony izy ireo. Ary fantatray tompo izahay misy zavatra vonona nitranga. Fantatra izao tontolo izao izany, mihirahira izy ireo ary feno vazivazy hirana dala ny televiziona. Inona no ataon'izy ireo? Toy ny zazalankely misioka ao anaty aizina, mandalo eo akaiky ny fasana ray, maty ny tahotra, miezaka mampitony ny sainy amin'ny fisiana, mamitaka ny tenany fotsiny izy. Toy izany koa ty fireneny ity, miome fotsiny, mivazivazy, mianiany, araka ny voalazany mihitsy fa ho avy ny fotoana anaovan'izy ireo an'izany, hivily ala ny fahamarinana ho amin'ny anganongano. Ary ahoana fa amin'ny andro farany dia ho avy ireo mpaniratsira sy mpiome? Ary ahoana fa isy reto zavatra reto amin'ny andro farany? Kirina, mpieboebo, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, miala ny fahamarinana, ary hitanay izany izao ankehitriny izao.
O Andriamanitra fo azo ny olona aoka izy ireo alala fa afaka ny azo antoko izy ireo zao ankehitriny zao fa efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy ireo. Rehefa mandray an'i Kristy izay, ny fanahymasina dia miakatra ny ambonin'izao tontolo izao fotsiny izay, noho izany dia fantatray fa efa nitsangana niaraka tamin'izay ary miandry fotsiny an'io fanovahana io izay hitsaran'ny fahafatesana ao amin'ireo faritra mety maty. Reto kodiarana kely ny fiainana mety maty izay miodina ao amin'ny taovam-panamboloana ireto dia avotany. O Andriamanitra, ary amin'izay fotoana izay dia hanana vatana iray tahaka ny azy izay ka ho velona mandrakizay miaraka aminy. Lay tany nampanantenana lehibe manana ny mpirofo. Aoka tsisy anankiray ho diso an'izany tompo ireo izay nanangana ny tanany. Engane izy ireo hitsofoka izao arivo izao amin'ny fanjakana. Angamba rehefa mody izy ireo, angamba mety hilaza ny vadiny ilay lehilahy hoe malala nisy zavatra nandona azy ao arivo izao, na ny vadivavy hilaza ny vadilahy hoe malala za natsapa tena hafahafa. Eny malala, ndao sika ndohalika eto anilan'ny fandriana, tsy mbola nanao an'izany mihitsy sika tany aloha, fa ndao sika hivavaka izao arivo izao mangata amin'Andriamanitra mba hamindra fo amintsika sy hanango atsika tiako anao malala. Ary lay hafa ny lahy milaza ny vavy, ary ahoana fa mifankatia izy ireo, za teo any an-danitra miaraka aminao a, tsy teo diso an'izany a. Ary ndray androany rehefa tonga soany an-trano sika dia hitondranao amin'ny sandry a, ka andeha hitehitendreo lalatsara lehibe sy ny sah mandrakizay izay isyny zanak'ondry sy ny liona iara-mandry ary ny ambody sy ny omby vavy iara-mandry. Ary tsisy fahafatesana intsony sy tsy misy alahelo intsony. Ary raha mandeha mitety antsika ka ireo antema ny mameny habakabaka an'ireo anjely, ireo atokopi ireo ambonintsika, rehefa manao antsika tonga soa ao an-trano ireo anjely, dia te hiaraka aminao any amalala. Za tiako ianao, angamba miantitra ianao, tsaroko ianao rehefa nanambady ianao any endrika ao kely tsara tare, ary ianao, ary tsaroko ianao malala, fony ianao lehilahy tanora ray tsara tare. Averiny zany rehetra zany, izay nandokony tare ianao tsara tare ndray mandeha dia manana ny kisarisarin'izany ao an-tsainy, afaka andoko an'izany ray izy ihany izay tsy ampahalazo azy tsony. O Andriamanitra, mpahafantari ny olona fa tsy nofinofina angano izany, fa izany no fahamarinana. Ary Andriamanitra ny fanahymasina dia eto mba hanambara. Nyresaka ny amin'izany ny teniny nanerana an'ireo taona. Avelao izay jery any aoriana ka hita maky ny tantaranay, ary ny olona rehetra izay hany midika zavatra ray teto an-tany dia ireo olona matahotra an'Andriamanitra, na dia ny filohanay aza tahaka ny Washington, Lincoln sy ny sisa, Joshua sy ny Mosesy, ireo izay ny olo malaza an'izao tontolo izao dia olona izay nino an'izany. Ary nanisy tompo kasehan'ny fanambarany ka miandry ny fitsanganan'io any, manana an'ireo voalohambokatra izany izay ilay antoka. Vavaka ankehitriny amin'ny alalan'ny fivavahako mba handraisanao an'ireto olo reto miaraka amin'ny fivavahany ka ampiditra azy ireo amin'ny fanjakana. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay, amen. Andriamanitra hitahanareo, manan-karena ny famindram-po aminareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo sy ambina anareo, ary hitahanareo amin'ireo fitahian-danitra rehetra. Ankehitriny dia milaza an'ity a, tsy loza be fa amin'ny fitiavana. Mivavaka mba ho anareo izay tsy mahafantatra azy, mba ho tena mafy ny ondanareo ka tsy afaka hatory intsony nareo. Ho tena ratsy ny sakafonareo ka tsy afaka hihinana intsony ianareo mandra-pisitaka reo eny amin'ny sisiny any hoany ka manao hoe tompo mamindrafo amiko. Izany dia tsy hoe maniry zavatra ratsy ho anareo, soa anareo izany rahalahy ranabavy. Mivavaka fotsiny aho mba ho tahaka an'izany ilay izy ho anareo.
Oh,
Ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia ndao sika fandraitanana amin'ny olona ray ankehitriny. Tompo Jesosy, ataovy manontolo esory ny otrika aretina ary omeo fahasalamana izy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsaroanareo ve fa nihiran'ireo hira ireo sika taloha? Ndao sika ary ity ray afy ity dia nirayintsika taloha taona maro lasa izay tsy fantatro na misy anankiray eto na tsia rehefa nifandraitanana nanodidina fatana hatranay indray sika teto taloha ary fotaka ny teo amin'ny gorodona. Tsaroanareo ve zany? Nihiry sika hoe fantatrareo ve hoe ho tonin'ino ny ziona ao amin'ny arivo taona? Isy hazavahana eo ambonin'ny ziona ka ho aloka amin'ny masoandro zany amin'ny atoandro ary ho hazavahana amin'ny alina satria tsy isy alina any. Oadray rehetra miaraka ankehitriny. Tiako fotsiny zany, hevitra fotsiny hafa tena tsara tare zany. Ankehitriny tsy tianareo ve ireo hira ny andro fahiny ireo? Everiko fa izany ny tsaratsara kokoa betsaka lavitra noho ity karazana mihetsiketsika ity izay atsontsika hoe hira amin'izao andro zao. Tiako fotsiny zany ary ny hirahiratra rainray ah taloha tatao am-piangonana. Tsaroanareo, efitra efitra eny, misy efitra, misy efitra ho anao eo amin'ilay roa rano. Oadra ireo hira tsara sy fahiny ireo, mino a fanotarian'ny fanahymasina ny penina izay nanoratra an'ireo hiry ireo. Akaiky kokoa ry Andriamanitra anao, akaiky kokoa anao, na dia ny azo fijaliana aza no mananganahy. Kanefa Charles Finesse ireo mpanoratra malaza izay nanoratra an'ireo hiry ireo tahaka an'izany, ireo poeta ireo, tsara tarela izy. Everiko fotsiny fa tena tsara izy ireo. Ary avy eo sika taloha tsaroanareo zany, ory tany ny apakarina, tany ny apakarina mamy, ranotsangana eo amin'ilay tendrombohitra avo indrindra. Jery any pitandran masna. Zay misy ndreo fitoerana namboarinao ho ahy. Tsaro nareo ve fotoana voalohany zay nisy onlay anjelon'ny tompo teo amin'ny renirano? Nihirisika hoe eo amoron'ny Jordana misy tafihodrivotra no hitsanganako ary banjinako amin'ny maso ray feny faniriana. Antany kanana tsara taresy sambatra zay misy an'ireo fananako. Mandeha makany amin'io tanina mpanantenany io aho. Iza no afaka andeha hiaraka amiko? Mandeha makany amin'io tanina mpanantenany io aho. Raha mbola nihirana zany sika dia nisy feo niantsoantso avy tany an-danitra rindry tonga ilay andry afo lehibe miodikodina midina avy hatrany ka nanao hoe tahaka nandranan-jaona mpanao batisa hialoha lalana ny fiaviany voalohany dia manana hafatra ray ianao zay hialoha lalana n'ilay faharoa. Jereo hoe lasa izy izy raika amby telopolo taona lasa zany. Jereo hoe lasa izy zany hatramin'io manerana n'izao tontolo izao tao anatin'ny afom-pifoazana ray. Araikehitriny dia mahita an'izany miamangatsika isika antomotra ny andro. Ndao sika nyotrika ny lohantsika kehitriny eo ampahatserovana an'ireo filazana rehetra. Iandry ondry lehibe an'ny andehan'ondry izay antenainay ho hita tonga ndray androany. Mifonay dia maniry fatratra ny ora izay ahitanay azy io. Ndray andro dia nipetraka teo an-tendrombohitra ianao ka nampianatra ny olonao ianao ho ianao hoe mivavaha tahaka an'izao. Ry rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao. Ho tonga ane ny fanjakanao. Atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny mofinay isan'andro. Ary mamelany eloko ahy tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hoy ny baiboly hoe dia nihira fiderana izy ireo ka nivoaka. Tsara tare ve zany? Janona ndray mandeha fotsiny. Ray fotsiny eto sy etsy ka enoy ndray zany raha mihirisika. Amin'ny anaran' Jesosy no iondrehana. Miankohaka eo an-tongony. Hitanareo? Misaloratsika mpanjaka ny mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika. Tsy tsara tare ve zany? Ndao jerentsika. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy. Ho ampinga amin'ny fandrika rehetra. Rehefa miangona manodidina anao rehefa kapanahy. Pitsio ambavaka fotsiny io anarana masina io. Hitanareo? Anarana sarobidy. Ndao sika hirana izany. Ankehitriny raha nondrika ny lohantsikasika dia ampirava ny fiangonana mivavaka amin'ny pasterantsika. Andriamanitra hitahanao rahalahy Neville.